Dennis. Vi sidder nede i min mors garage. Vi lige spiser pizza, vi har set en død time. Hun vil gerne fortælle jer alt om. Hold nu din kæft, Dennis.
Definitive DVD podcast.
Velkommen til Double D's Definitive DVD podcast episode nummer 148. Stop eating my sesame cake.
My sesame cake.
Mit navn er Dennis Rosenfeldt, og foran mig sidder
David Bjerre.
Og i denne episode kaster vi os over en klassiker, som vi har forsømt.
Ja.
Og så leger jeg med dukker
igen. Og nu igen.
Og du forsøger at gøre dig lige så dum som Mark Wahlberg. Det er jo en stor opgave, men du prøver.
Det er svært.
Og så skal vi rode rundt i fortiden.
Ja.
Den kan være suspekt.
Det kan.
Og så skal vi også til middag med et vildt øretæv-indbydende fjols.
Ja.
Så er der unge gamle. Så er der koreansk film på tysk. Og så er der også mere filmskole for DVD.
Jamen, det er jo det hele, Dennis.
Ja.
Det er jo et smorgasbord
af epic sauce.
Ja, af goodness.
Ja.
Så det er jo det. Har vi noget, vi skal have dealet med inden, siger han, ledende?
Meget ledende. Ja, fordi vi har fået gave.
Har vi det? Hvor?
Ja, fordi at ind af døren, var jeg ved at sige, i din postbox,
ja,
der er der kommet en lille pakke.
Og, Dennis, der er jo et brev med.
Der er et brev med.
Jeg synes, du kan læse brevet.
Jeg læser brevet.
Hej, here we go.
Hej I to. Her er tre film til jer, I godt må beholde, og meget gerne anmelde. Håber I har set dem. Jeg nyder jeres podcast. Venlig hilsen, en fan.
Men Dennis, der står ikke mere end det.
Nej. Så.
Så her, og her er problemet jo, Dennis.
Ja.
Der er ikke så mange, der har postboksadressen til at sende os ting og sager og sådan noget. Man kan bare skrive til os på Facebook eller sådan noget, eller private message, hvis man vil have den, hvis man vil sende noget til os. Det er ikke noget problem. Jeg har givet den til et par stykker dog.
Ja.
Så jeg ved ikke, hvem
Nej.
Det er, der har sendt os det her. Og der står intet andet end en fan.
Smiley face.
Der stod intet på kuverten, der stod ingenting.
Nej, så det der er vores problem, eller ikke vores problem, fordi det er jo altid dejligt at få gaver, men det er, kære fan, tak. For det første, vi skal lige sige...
Ja, skal vi komme til den bag? Først lige sige
okay.
Tak. Ja.
Tusind tak. Hvis det ikke er dit ønske at være anonym, og det bare også, altså hvis du tænkte, at det var, at vi ville gennemskue det,
ja,
så er vi meget ked af, at vi ikke har. Og så må du meget gerne lige kontakte os og sige, hvem du er, så vi kan give dig den prop, du skal have.
Ja.
Og hvis du ønsker at være anonym, så bare lad det være ved dem, så siger vi bare tak.
Så siger vi tusind tak, for vi elsker jo for film, og Dennis, det fungerer jo sådan, at hvis man gerne vil have os til at anmelde noget, så stiger chancen jo eksponentielt, hvis man rent faktisk sender filmen til os.
Det er sandt.
Så hvad har vi her i den her lille stak? Jeg synes, vi skal starte med den, vi rent faktisk har snakket om.
Ja, for det er den finske film Sauna,
ja,
som jeg har snakket om i episode nummer 74.
Så det er nogle år siden.
Det må man sige, det vil være nogle år siden.
Det vil tilgive vores kære lytter, hvis han ikke lige er faldet over den, eller hun.
Ja.
Men den har du.
Så den får
den
du.
Får jeg. Godt.
Yes.
Så har vi to Blu-rays.
Yeah.
Og ingen af dem har vi snakket om.
Nej.
Og en af dem har jeg rent faktisk.
Ja.
Ja.
Så den får jeg.
Ja. Og det er den her.
Psalm 21.
Eller 21. 21.
Ja, 21 salme.
Det er en svensk film, ikke også? Og nu har jeg ikke gjort den norsk til en svensk igen, vel? Det er rent faktisk en svensk, ikke?
Sprog svensk, yes.
Godt. Som vi har haft kig på længe, han som sagt stående på hylden, du er ikke. Men nu har vi en begge to, så nu har vi en god
nu
chance
til at se. Nu har vi en rigtig god grund til at se den, ja.
Det synes jeg bestemt, vi skal overveje at gøre snart.
Ja, jeg er på.
Simpelthen. Og så har jeg den sidste film, vi har fået her, vores kære anonyme lytter.
Ja.
Det er
Atlas Shrugged.
Ja.
Altså den første del.
Ja. Og den er jo kontroversiel på mange måder.
Ja.
Og du har læst bogen, har jeg rigtigt?
Jo, ja. Men det er det mange år siden. Ja.
Okay. Og der
og
er kommet
er lang.
En to år siden, og så vidt jeg har forstået, er de toeren ikke igennem hele bogen endnu. og hele holdet er blevet skiftet ud fra etteren til toeren, så det er meget spændende. Så jeg er sådan lidt i tvivl om vi skal kaste os over denne her, eller vi skal prøve at få toeren også, og så lave en eller anden
form for... Ja, og så se en... Den er vist ikke så lang i spilletid, den der, så man kunne godt eventuelt lave en kavalkade, hvis toeren holder...
96 minutter,
ja. Det var også det der, jeg så den spilletid, og altså, nu må man ikke hænge mig op på det, der er også forskellige udgaver, men den udgave af bogen, jeg har, er vist på 800 monster tæt.
Altså jeg tjekkede Audible lydbogen, fordi jeg har fået Audible nu, og vi får ingen penge for dem, så jeg gider egentlig ikke rigtig reklamere. Den spiller 63 timer.
Og det er altså meget for en lydbog. Har du en anden lydbog, så vi kan lave den sammenligning?
Jeg synes jo, at de fleste lydbøger, jeg har set sådan almindelige standard lydbøger, ligger omkring de der mellem 20 og 30 timer.
Ja.
Det er sådan så, standard, ikke?
Så vi er dobbelt, nogen, vi er dobbelt
er lidt,
op.
Lidt kortere, og nogle, der er lidt længere, ikke? Og sådan noget. Ja. Den, jeg læste Paranoia for nylig, den mener jeg lå omkring på de der 24 eller sådan noget, i det stil der.
Ja, så det er ikke overdrevet at sige, at den er godt og vel dobbelt op lang på lydbog også.
Så, men tusind tak for den.
Ja, fordi jeg vil gerne vil se den.
Absolut. Og jeg tror, vi skal slå om, hvem der rent faktisk skal have den.
Ja.
Når vi har set den.
Så kan det være, at der ikke er noget at slå om.
We'll see. Men Adams, den er tusind tak for det.
Ja, det var en sød tanke. Vi gemmer og også lige brevet
herovre. Tak til vores kære lytter, der har sendt den til os. Og hvis man har lyst til at sende nogle film til os, som man vil have, vi skal anmelde og sådan noget. Og vi gentager lige en gang til, fordi det er altid godt. Det sker i vores eget tempo.
Ja.
Det sker, når det sker, når vi har lyst til at se filmen, fordi man kan altså ikke se film på kommando på den måde, som man sådan, se den her lige nu.
Så det du har nemmere ved det, end jeg har.
Jeg har meget nemmere ved det, end der, og jeg har ovenkøbet ikke særlig nemt ved det. Men anstændighed, det sker, når det sker, vi skriver den på listen, og så tager vi den, når vi har lyst til at se den, når lysten falder over os. Og hvis man har lyst til at sende noget til os, så skriv en privat besked til os på Facebook, det kan man gøre ved at blive fan af os, like os, og så får man min postboxadresse.
Ja. Ja. Og hvis man ikke gider sende selve skiven eller filmen, så kunne man jo også bare donere og sige, I skal købe. Altså, man kan godt donere med et krav om, hvad det, hvad ja, det er.
De og så tror jeg, vi vil følge det, ikke?
Jo,
ja,
det har vi
det.
Gjort tidligere.
Har vi det?
Lars D. har jo flere gange sagt specifikt.
Ah, okay, og så har vi købt den. Ja,
ja. Ja, det er sandt. Så det kan man også.
Alright, fint nok, det gør vi. Og hvis man også bare har et forslag til os, så går man selvfølgelig ind på www.dk, klikker på forslag og sender det til os. Og så ryger det ind i starten. Og kommer til overvejelsen, når vi har lyst til.
Sådan
er det.
Yeah.
Det var vores lille pre-show banter her.
Jibber jabber.
Men Dennis, det betyder, at vi skal videre til den berømte kategori.
Ja.
Hvad er det?
Film, vi har set i denne her uge. Både nye og gamle.
Okay. Jamen, den kommer så her.
It's the jungle. She's been painting the jungle.
I don't know, Peter.
She wants to go home.
Listen, Peter, you did a great job. You taught a gorilla to talk, to paint, for gosh sakes. Now, when it comes to Amy, you can get a grant for anything except setting her free.
How about this? I taught her, now she can teach them.
Who?
The mountain gorillas. Teach an animal to talk, and we can translate what other animals are saying.
Oh, please. Making you what, Dr. Doolittle? Now, there isn't a foundation in motion that would fund an expedition with that objective.
I will pay. I will pay for Amy to go home.
And who are you, sir?
Herkema Homolka, formerly of Romania. Free now of the chains of Ceausescu. Traveling the world, doing good.
Den første film i dagens stak, det er din, men jeg vil ikke lægge skjul på. Jeg har også set
vores. Det er vores.
Jeg har set mange gange, men det er dig, der lige specifikt har set den til det her show. Og hvad er det for en film?
Jeg vil gerne fortælle dig, Dennis.
Ja.
Hvad var for en sms, jeg sendte til dig? Da jeg skulle se den.
Ja.
For jeg skrev nemlig til dig. F. Jeg tror ikke engang, jeg skrev F. Jeg
nej,
tror,
du skrev vist det rigtige ord.
Ja. F Gangster Special. F Scorsese Special. Nu ser jeg F'ing Goodfellas.
Var der ikke en til, var der ikke også F Oscar Special?
F Oscar Special, ja, okay, fint nok. Fordi vi har snakket om det før, nævnt det før, det der med, nogle gange så er vi så opsat på at få de her specielle filmklassikere presset ind i en form for special og sådan noget.
Ja.
Så vi bare ikke får dem set. Og screw that, fordi den anden dag, der havde jeg lyst til at sætte mig ned og se en skidegod film.
Ja.
Og så satte jeg mig ned og så Goodfellas, for det er nemlig en skidegod film.
Tak. Det er det.
Slut, færdig var anmeldt.
Bum.
Alright. Det her, det er jo ganske enkelt Martin Scorseses episke gangsterfilm om Henry Hill, spillet af Ray Liotta, der aldrig nogensinde før, siden, efter, under har været bedre.
Nej.
På noget tidspunkt har han kommet tilnærmelsesvis i nærheden af at være noget, der er bare halvt så godt, som han er i Goodfellas.
Ja, det er. Ej, det skulle da lige være den der Flugten fra Absalom.
Altså, der er film som Narc og Copland og sådan noget, hvor han er god i.
Ja.
Men han har aldrig været så god, som han er i Goodfellas.
Nej.
Over and done. Okay, finere. Videre. Det er historien om Henry Hill, og den starter i Brooklyn i New York i 50'erne, og 55 tror jeg det er. Og så følger han, vi simpelthen ham, den her irsk-italienske unge gut, der bliver involveret i de lokale gangster og mafiaen der og sådan noget den stil der, og drømmer om fremtid inden for det. Han siger jo den berømte replik, as far back as I can remember, I always wanted to be a gangster.
Ja.
Og det bliver han.
Det er simpelthen hans største ønske.
Og det er jo simpelthen, det er jo baseret på en sand historie. Henry Hill var en rigtig person, og Nicholas Pileggi har skrevet en bog om ham. Det er den er baseret på.
Ja.
Og det er jo så simpelthen historien om hans, hvordan han stiger i graderne inden for de her gangster, lærer familiens overhoved at kende, for venner inden for gangsterhaløjsaget. Han bliver en gangster. Og så er det historien om hans nedtur. Fordi den er jo nærmest uundgåelig, ikke? Og vi følger ham simpelthen, jeg tror filmen slutter i 80'erne, kan det passe?
Ja.
Sådan en stil der.
Jo.
Så vi starter altså i 55, og så går vi helt til enden på hans liv, eller på hans gangsterliv i hvert fald.
Ja.
Og den starter som sagt med, at Henry Hill er ung knægt, og man ser ham med beundrende øjne kigge på, hvordan gangsterne sidder i en lokale lille
Diner,
hvad det nu er, sådan noget, ikke? Og det er meget sjovt, fordi når jeg tænker tilbage på filmen, så synes jeg, at det virker som om, at det er en stor del af filmen. Det er kun 15 minutter.
Er det rigtigt?
Det er faktisk kun 15 minutter,
at han er sådan en barn, der beundrer.
At vi har den unge gangster, Henry Hill.
Ej, hvor sjovt.
Cirka på 15 minutter af markedet, der skifter vi til
Ray Liotta.
Til Ray Liotta, ja, til 60'erne, tror jeg det er, så, hvor man så får introduceret ham, og der så bliver hovedpersonen, ikke? Ray Liotta som Henry Hill, Joe Pesci som Tommy, hans gode buddy, og Robert De Niro som Jamie Conway, deres ligesom, han er ligesom overhovedet for de to folk, han er sådan lidt den voksne blandt dem. Og så over det hele har vi jo selvfølgelig Paul Sorvino som Paul Cicero. Og så fremdeles, der er masse kendte folk.
Og de er alle sammen kælenavne.
Ja, ja. Og hvad hedder det, så møder vi også undervejs, når vi kommer op i den nye del af historien her, så møder vi også Lorraine Bracco, som hans kone Karen Hill, og alle mulige, alle de der gangsterpersonligheder, vi kender fra tusind ting. Inklusiv Martin Scorsese's forældre.
Ja.
Det er smukt.
Det er så sjovt.
Ja. Alright, så det er jo simpelthen en stor gangster-epos, og jeg synes jo, at vi har jo allerede sagt, at den er fantastisk.
Ja. Altså,
og jeg synes, altså uden tvivl, at den står lige ved siden af Godfather på hylden. Ikke under. Altså, den er lige ved siden af Godfather.
Er det for reals?
Absolut, den er akkurat lige så fantastisk, som Godfather er. Uden tvivl, i min bog i hvert fald.
Wow, det er en ballsy statement.
Fuldstændig. Ingen tvivl. Altså, alt fra den fantastiske start, som jeg ved ikke, du kan huske, hvor vi har flash forward,
ja,
hvor vi sidder i bilen.
Ja.
Dennis laver en bevægelse med en kniv.
Der stikker nogen, der ligger i bagage.
Hvor vi har det at se, hvor de kører på vejen, og der er tre gutter i en bil, og så hører de en bankelyd, og tænker, hvad fanden er det, jeg ikke kører over til siden, åbner bagagerummet, og der ligger en fuldstændig blodig gut. De har banket til næsten døde tidligere, og så stikker de ham, skyder ham, og så starter filmen, og så går vi tilbage. Og den start af, der er jeg bare på.
Ja.
Den kører simpelthen så hårdt, den her film. Den gør alt rigtigt.
Ja. Ja, for mig,
mm-hmm,
altså medmindre vi tæller Godfather 3 med i Godfather, så kan det godt det så blive den jævner suppedasen så meget ud. Men
altså hvis jeg skulle lave rækkefølge, okay, så ville jeg måske nok sætte den som 3'er under Godfather 1 og 2, ja. Men det er...
Men for mig er det faktisk...
Det er kun, hvis du tvinger mig til at lave en rækkefølge.
Men det, for mig er det mest det der med, at jeg synes, der hvor han begynder at blive allermest paranoid, det gør han jo på et tidspunkt, da det begynder, hvor han...
Henry Hill,
ja, han tager stoffer, og han begynder sådan, du ved, er den der helikopter efter mig, og sådan noget. Og der synes jeg faktisk, den mister lidt af sit drive i Goodfellas.
Ikke det er meget sjovt, fordi jeg synes, at Godfather har præcis det samme problem, når Michael Corleone er i Italien.
Ja.
At den mister lidt sit drive. Det er så bare lidt midt i filmen, i stedet for til slutningen.
Ja,
altså sådan,
ja
så,
det der, hvor jeg føler, at den hugger bremserne lidt for meget inden...
Men jeg tror også, problemet mere end at den mister drivet i Goodfellas her, er, at den bliver ubehagelig til sidst.
Ja.
Det er ikke sjovt at se længere.
Nej, og han bliver en patetisk figur.
Ja, han er virkelig, virkelig, han er virkelig, virkelig. Og den tur, jeg synes, man skal prøve at sætte sig lidt ud over det, at det rent faktisk ikke bliver behageligt at finde til at se til sidst, og så se den for det fantastiske mesterværk, den er. Og hvor stor filmkunst der er i den måde, den er skruet sammen på.
Ja,
hvor godt tvivl. Den er skruet sammen.
Restaurantscenen.
Det hele. Ja, velvidende, at den sådan er, at det er en benhård tur at tage med ham. Og det er virkelig en benhård tur. Men jeg synes, hvis vi lige går lidt, træder lige skridt tilbage, så synes jeg, at det, altså når man sidder og ser den her film, det er så lækkert. Og det er en kliché ud over alle grænser. Men hvorfor fanden kan man ikke lave sådan en film mere? Helt ærligt.
Måske er det bare fordi...
Ingen gang Scorsese kan lave dem mere.
Nej, men tror du ikke også, det er fordi den historie nu er den bare fortalt?
Jo, altså man kan godt lave en kopi af den, og så vil den være noget shit. Ikke? Ja. Men altså det er heller ikke det, jeg mener med, at man kan ikke lave den. Men du skal lave en film af det format.
Ja.
Ikke? Hvor du bruger hele værktøjskassen. Hvor du har, du ved, han er jo virtuos med sine ting her med lange kameraturer og freeze frames og alle de her klassiske momenter, der sådan brænder sig ind i hovedet på en. Voiceover, der går ind over og fortæller historien, og billedet stopper, for voiceoveren kan blive færdig, og så fortsætter der sådan noget, det stil der, ikke? Og pludselig kommer konen ind og har voiceover, det virker også fint.
Ja.
Overraskende nok, man skulle tro, at man havde brug for én stemme som voiceover i hele filmen, ikke? Men nej, så kommer Karen Hill ind og fortæller undervejs også, og fortæller, hvordan hun så ham, når han træder ind i hendes liv og sådan noget. Og så den her måde, den sådan jazzet, smooth, bevæger sig fra den ene scene til den anden, mens periode sangen smyger sig ind over og går fra den ene scene til den anden, og sangene kommer, og billederne bevæger sig, og det er en symfoni af goodness, Dennis. Goodfellas er mesterværk. Filmkunst på højeste niveau. Jeg tåler ingen kritik af den.
Nej, okay.
Ej, det lyder ikke som om du havde.
Nej, det var hvor lad os lige jeg synes
stemning,
også den er mesterlig.
Stemning.
Ja.
Så er stemning.
Og vil man ikke også synes, man lidt var den, der havde den der, hvor når konen kommer og beder med på $100, og så hun lige falder på knæ og så siger, All right.
How much do you need? Og så holder hun sådan to fingre ud med 3 centimeter imellem.
Og så får hun det, og så all right.
jeg synes, rent sådan som virtuos filmkunst, der er Goodfellas helt op i toppen. Og jeg tror, du har ret, at man kan ikke kopiere præcist, hvad hedder det?
Den der gangsterhistorien er lidt fortalt.
Det kan man ikke, men hvorfor kan man ikke fortælle andre film med den her stil? Hvorfor kan man ikke, eller ikke præcis den her stil, men hvorfor kan man bare ikke være lige så... Ligesom virtuos i sin måde at fortælle historier på.
Jeg føler, Sleepers havde lidt af det.
Det er en god point. Rigtig altså, god
den
point.
Den havde meget det, og den bliver så bare også ubehagelig.
En dag må vi se den og finde ud af, hvorfor den ikke fungerer lige så godt.
Ja, det er måske bare, fordi den er så ubehagelig. Men det
går meget underens, det der. Helt fuldstændig, du har helt ret. Men det er selvfølgelig også lidt det samme.
Og den foregår også i New York, og den har det der med børnene. Og...
Men hvorfor kan man ikke lave... Forgive me, det er et stretch det her, det er bare for sjov, ikke? Mm. Hvorfor kan man ikke lave en Transformers-film, der har sådan en virtuos fortællestil? Hvorfor ligner alle actionfilm hinanden nu, ikke?
Ja, det er sådan det er lidt,
nej, jeg synes ikke, man skal have voiceover for robotterne og periodemusik, der kører ind over. Det er ikke det, jeg mener, vel? Jeg mener bare, hvorfor kan man ikke sådan bruge hele værktøjskassen, ikke?
Jo. Hvis man skulle gøre det, ikke? Med Transformers, så, sådan, ud, nej, så skal det være sådan noget med, at de i virkeligheden har besøgt os de sidste 2.000 år, og har manipulated events og sådan noget. Og så har man voiceover for de her robotter, som jo ikke ager på den samme måde. Og nice. Så, sådan, du ved, så kommer man ind i 1300-tallet, og de prøver at stoppe den sorte pest og sådan noget. Og...
See, now we're talking!
Det kunne være så godt!
Det jeg er på.
Jeg vil være totalt på.
Nå, under omstændigheder, Goodfellas, det er svært at sige så meget om den, andet end den er bare fantastisk, og man skal sætte sig ned og nyde den, og man skal bare nyde, hvordan hver scene er et lille mesterværk i sig selv. Ikke?
Ja, sådan en lille enhed.
Og der er så mange klassiske momenter, du var ved at snakke om det før, den her kameratur,
ja,
ind i rummet, hvor alle folk snakker til kameraet. Og
hvor alt skulle være timet perfekt, fordi det er et one take, ikke? Hvor så er der ikke noget bord til ham, så kommer der...
Nej, nu snakker jeg også om den, hvor vi får introduceret alle karaktererne.
Nå ja, den er også fantastisk.
Det er Johnny No-Nos, hvad hedder de? Friendly No-Nos.
Ja, hvad hedder han? Two-time...
Ja, som får navnet, fordi han siger alt to gange.
I'm gonna go get the papers, get the papers.
Og så passer voiceoveren lige akkurat med replikken. Og det er så godt. Og ja, så er det store kameratur ind gennem hele køkkenet, så de kommer ind og ser det her comedy show, eller hvad det er, inde i sådan en klub. Og bordet bliver sat frem og fungerer, og de bliver sat ned og blank. En kameratur. Efter det, bare gør det.
Det er så godt.
Og jeg synes også, at det virkelig er, men det er måske også det, der er så forfærdeligt ved Goodfellas, er, at du, det viser os, hvor, eller det ved, jeg ved ikke, om den viser, men det, vi må konstatere, at det er svært at få det der med voiceover og historie og sådan noget til at fungere ordentligt, ikke?
Jo.
Han gør det her, Scorsese, men der er fandme mange, der ikke kan finde ud af at gøre det, hvor det bare virker tungt, ikke?
Ja.
Hvor det holder op med at virke, eller hvor det bare virker påtaget, eller fordi at der mangler noget historie, vi skal fortælle her, ikke?
Ja.
Her virker det hele virker skabt til den her film.
Der er en grund til at der er voiceover.
Ja, lige præcis, ikke? Og jeg tror også grunden til at det virker så, at den er så ubehagelig at se til sidst, det er at den her udvikling, den her, du ved, hvor han ligesom mister grebet om
sig selv og situationen,
om alt, ikke? For også delvis på grund af stofferne, men også bare fordi han er simpelthen går tættere og tættere på kanten, ikke?
Jo.
Det er sådan en meget naturlig udvikling, der sker enormt gradvist og meget, meget elegant, hvor ja, altså, et skoleeksempel, som jeg hiver frem på det her altid, det er Jerry Maguire, hvor at de to bliver forelsket, og pludselig i næste scene, så fungerer deres forhold ikke. Ja. Så er det bare, ej, jeg synes ikke, det her fungerer. Er du sikker på, at du overhovedet elsker mig? Og så får vi den her...
Ja, han skal hente...
You had me at hello til sidst, ikke? Og det er bare sådan noget fuldstændig umotiveret, bryder det her forhold sammen, ikke?
Mm.
Altså, der har slet ikke været den her naturlige udvikling. Det er virkelig dårligt skrevet, og jeg fatter ikke, hvorfor folk synes, han er så fantastisk, Cameron Crowe. Fordi Jerry Maguire er et perfekt eksempel på, at der er nogle ting, han... I hvert fald den kan han ikke skrive en særlig god udvikling.
Nej.
Og den måde, det foregår i Goodfellas på, skrædvis, stille og roligt, skridt for skridt, mere og mere, han tager en lille smule, han tager lidt for meget, han tager lidt mere igen, og så går det galt, og så er der bare ingen vej tilbage. Det er så elegant.
Det er også det der med, at han samtidig med, at han bliver mere og mere afstumpet, så bliver han også mere og mere grådig, og det er bare sådan, det er ikke en god kombi.
Og så stopper nogen i.
Ja, og så stopper nogen i.
Ej, Goodfellas er fantastisk.
Det må man sige.
Det tror jeg ikke, du vil være uenig.
Nej, overhovedet ikke. Det er et mesterværk. Den er bare, Godfather 1 og 2 er bare...
Lige ved siden af.
Nej, ikke for mig. Okay. De er sådan oppe i stratosfæren.
Ja, yeah, well, jeg synes godt, jeg kan stå videre og sætte den der.
Okay.
Dennis.
Ja. Yeah.
Blu-ray.
Ja.
Jeg synes ikke, den er imponerende.
Yikes.
Det er sådan lidt, jeg har lidt, altså det er sådan en katalogtitel.
Ja.
Det er sådan en, hvor de bare smækker den ud på Blu-ray. Filmen står sådan og sejler lidt, ikke? Du ved, sådan, hvis du freeze-framer på det uheldige øjeblik, så har du sådan et lag af sådan digital støj eller gryn eller sådan noget. Og filmen må gerne være grynet, fordi altså, det må gerne have den her stoflighed, men det må helst ikke være sådan digital-agtigt. Det er ikke altid det lige kønt.
Ej,
og der er også nogle af scenerne, hvor de for eksempel har de her scener, hvor der er helt mørk, og det er rødt lys og sådan noget, ikke? Hvor det bare sådan bløder ud fuldstændig. Jeg føler, den godt kunne klare en opstramning, en sådan restaurering til HD.
Jo.
Desværre.
Ja.
Ekstra materialet er, jeg har aldrig rigtig kastet mig over dokumentarerne, ved ikke rigtig hvorfor. Men kommentarsporet er vildt fint.
Ja, som er optaget i bidder.
Det er bidder, og det er, da jeg så det på DVD'en, så var det faktisk, jeg går ud fra det samme, der på Blu-ray.
Ja.
Der var det ikke over hele filmen.
Nej,
så den sprang.
Nej, den sprang, ja, den tog chapters.
Lige præcis. Og det mest chokerende, det kommentarspor, det er, at Paul Sorvino ikke bryder sig om filmen.
Hvorfor er det nu, han siger det?
Han synes, den er for blodig. Han synes, den er modbydelig.
Men var han i tvivl om det, da han sagde ja til at lave den?
Jeg tror, det chokerede ham lidt, da han så den, ja.
Wow.
Han har heller ikke været med i alle de scener.
Nej, hvor det går helt igen. Så han synes simpelthen, den er for voldelig.
Ja. Jeg kan ikke huske, om han sådan havde fundet fred med det eller sådan noget, men han var sådan chokeret, da han så den.
Wow.
Og så er det også der, Mitch Pileggi, han siger det fuldstændig perfekte, som man skal høre fra enhver forfatter.
Ja.
Han siger, prøv at høre, en bog er en bog, en film er en film. Det er Martin Scorsese's show, det her. Jeg har ikke noget at sige til det. Det er, han tager det bare. Jeg har skrevet en bog, jeg har ikke skrevet en film.
Nej.
Altså, forstået på den måde, at...
Den er
bare sendt videre i systemet til et andet format, og det er noget andet, og det her har han det okay med.
Ja, Plus at bogen, altså det er jo non-fiktion og sådan noget.
Ja, filmen, det gør det så endnu
flere. Så ligesom lege lidt med det, ikke? Men den hedder Wise Guy-bogen, så de har også givet den en anden titelfilm eller sådan for ligesom at...
Det har de med stor sandsynlighed ud. Nu snakker jeg fuldstændig ud af måsen, men mit gæt vil være, at det får undgå Wise Guy-tv-serien.
Ja, det er selvfølgelig en mulighed.
Altså fordi den simpelthen copyright på den titel, ja. Går jeg ud fra.
Ja, det er selvfølgelig en mulighed.
Goodfellas.
Goodfellas.
Ja.
Dejlig film.
Dejlig, dejlig, dejlig film, Dennis. Mm. Jeg håber, du kan matche dejligheden i Goodfellas med din næste film.
Det tror jeg ikke, jeg kan. Kan, jeg
kan du prøve? Sige.
Jeg vil gerne prøve. Fordi i sidste uge lovede jeg jo at starte en kavalkade, og sådan noget skal man jo holde. Så jeg har taget fat i Child's Play 3.
Hæver niveauet som altid, ja, Dennis.
Jeg går for guldet. Som jo i alt reklamemateriale, i traileren, på cover og sådan noget, har undertitlen Look Who's Stalking. Fordi det var i samme periode, at Look Who's Talking var stor.
Som du også har belemret os med.
Ja. Men den her, den er ren faktisk, det er virkelig en fast track. Den er ude og klar 9 måneder efter Child's Play 2. Og den var vel og mærke ikke skrevet, da Child's Play 2 kom ud.
Wow.
Så Don Mancini har også...
Det slår næsten War of the Worlds, ikke?
Ja, så Don Mancini, han har altså også brokket sig over, at han var løbet tør for idéer, da studiet sagde, nu skal du skrive 3'eren, vi skal have fast track, vi skal ride på bølgen af 2'eren. Så den her film, den slutter, eller starter vitterligt, hvor 2'eren slutter. Så det hele sekvensen i, slutsekvensen i 2'eren foregår på en legefabrik, uden at afsløre for meget. Så
det sagde du også sidst.
Ja.
Ja, det har du snakket om.
Ja, så Chucky-dukken jo kommer til skade, for at sige det mildt. Og
laver den sådan en Terminator-stunt, der med at lyset går ud i øjet?
Nej.
Okay.
Men de har den her fabrik, den bliver startet op igen. Den har været lukket ned, på grund af, at der har været så meget kontrovers omkring de her good guy-dukker. Så starter de det der, der smelter plastikken, så de kan lave formene, og igen, uden nogen ordentlig grund, hvor man bare tænker sådan, har jeg virkelig brug for det der, så løfter de det her smadrede dukke op og løfter den, og så drypper der nogle dråber af blodet ned i den her blanding af frisk plastik, hvilket er nok til den.
Og essensen af hans sjæl er altså fanget de dråber, eller hvad?
Ja, åbenbart. Fordi det er nok til den
første. For det er sådan, det virker nemlig.
Ja, så den første dukke, der kommer af fabrikslinjen, er jo så, hvad hedder han, Charles, som han jo hedder, hvad hedder han, Brad Dourif.
Chucky igen.
Ja, han hedder Charles Lee Ray, jo den her morder, ikke?
Ah, okay.
Og han slår ihjel, som sædvanligt, for at komme ud af den her fabrik og sådan noget. Og så klipper vi så til Andy, drengen, som også er i 1'eren og 2'eren, men nu er det en anden skuespiller, fordi nu er han teenager. Og han er, man kan høre, at han er blevet sendt fra plejefamilie til plejefamilie, nu er han ind på et militærakademi.
Of course.
Fordi at der, du ved, han kan ikke passe ind, så nu skal han ligesom afrette. Så det hele den her film foregår på det her militærakademi, hvor at han bliver betragtet som en loony og en wuss, fordi at han jo snakker om den her dukke, og han er helt sådan bange og sådan noget. Og dukken, den bliver så sendt til ham. Selvfølgelig. Ja, altså det er selvfølgelig Chucky selv, der sørger for det.
Okay, trods alt.
Trods alt, ja. Men der er en lille dreng, der når intercepten. Der er sådan en lille dreng, der render rundt, fordi hans far arbejder på det her akademi. Og så siger Chucky, F det her, Andy, han er for meget problem. Lad mig bare tage den her dreng i stedet for, som er en lille sort. En lille sort dreng, hvor han siger, det kunne også være sjovt at prøve at være en brother, siger han så. Og så selvfølgelig går det helt galt, folk dør på stribe, og Andy må tage kampen op mod Chucky igen, for igen. At redde den her lille
igen,
sorte
igen.
Knæk. Igen.
Mm-hmm. Toren var du ikke så vild med?
Nej, undtagen for finalen,
okay.
Som jeg synes var virkelig fed på den her fabrik. Den her, for det første, det er skræmmende, vi er kun lige ind i 90'erne, ikke? Nu er vi 91, ikke? Den er så 90'er-agtig, altså tøjet, og det er sådan musikken og skuespil, det er virkelig bare sådan, wow, det her er 90'er-agtig. Jeg vil give Mancini props for at flytte det, og ligesom ikke lave endnu en, hvor Andy er en lille barn, der er ingen, der tror på ham og sådan noget, og ligesom sige, okay, nu er det en anden, og han bliver lukket med af den her good guy, og han sådan dukke, fordi at han kan jo godt lege cute og sådan noget. Jeg er din nye ven, Charles, og du ved, vi skal lege hide the soul. Han tænker på det som hide and seek og sådan. Så han er faktisk sådan, da Andy prøver at advare ham, så siger han, du er bare sur over, at dukken er venner med mig og ikke dig og sådan noget. Så det er sådan fint nok, og det er sjovt nok med det der militærakademi, og de er sådan meget karikerede onde, du ved. Nu skal du ind og have klippet dit hår, du skal være, fordi romerne, de klippede deres hår, så man ikke kunne hive i det i kamp, og jeg var bare sådan lidt, at det virkelig rigtigt det her, fordi jeg havde ikke hjelme på, men i hvert fald så er de sådan alle er karikerede onde. Så det er der filmens største problem er, at når Chucky nakker nogle af de her, hey, det er jo egentlig okay, fordi det er jo bare sådan nogle military scumbags, så har jeg ikke sådan et problem med, at der er en, der står og mobber de svage rekrutter, og så bliver han slået ihjel af Chucky. Det er sådan lidt, ja, det er jo ikke synd.
Right.
Så det der er et af de sådan store problemer er, og så er der bare, der er ingen historie. Og de gør sig, det er jo også fint nok, at de regner med, folk ved alt, men de gør sig ikke engang en lille smule umage for at forklare, hvad er det egentlig stadigvæk, at Chucky vil, og hvordan er det lige det der med, at hans sjæl bliver ved med sådan at bare kunne fungere igen, og det der voodoo, burde der ikke være nogen, der vagt ham til live også, og sådan noget. Det begynder at være sådan lidt shaky. Til gengæld notcher den lige blodet lidt op.
Nej, det er altid noget.
Det er altid noget. Og den har sgu fine make-up-effekter. Det er jo stadigvæk Kevin Yeager, der laver selve Chucky-dukken. Og jeg synes, han er gået lidt overboard. Han vil enormt gerne have, at den nærmest skal ligne en lille dreng mere end ligne en dukke. Det synes jeg egentlig ikke er en god idé. Altså, fordi han er jo en dukke. Det er fint nok, at han kan bevæge sig og snakke og sådan noget, men det der med nærmest at få dukken til at ligne et lille barn, så holder det jo sådan lidt op.
Det er ekstra creepy.
Ja, men det er sådan, det ved jeg ikke. Men det er den første, hvor de har brugt computer til at lave mundbevægelserne. For at få det til at, du ved, simpelthen at kunne programmere, når den bevæger læberne, så det matcher med, hvad han siger og sådan noget. Og fint nok, fred være med det. Jeg synes egentlig, at han var creepy nok, som han var i etteren, ikke? Så den spiller, hvad spillede den? 90 minutter. Og jeg vil sige, det er okay fun. Og har man ikke set den før, så kan man godt lide, hvis man godt kan lide Chucky og sådan noget, men Child's Play 3, ligesom 2'eren, er en svage skygger af 1'eren, som jeg rent faktisk synes er en god 80'er gyser. Så er det her, det er ikke noget, der kommer i nærheden af etteren. Men Brad Dourif gør alt for at ham it up, og han har alle de her, hvad hedder det nu, one-liners, som Chucky, og det er fint nok og sådan noget. Men det er ikke en rigtig god film. Men altså, props for at prøve at flytte det.
Men de bliver ved med at lave dem. Men det gør de jo med alle de der 80'er horror franchise. De bare ved med at spytte mod lige meget, hvor dårlige det bliver.
Jo, og der kommer jo en.
Så de må have lavet penge?
Ja, ja. Den her var så ikke tilfredsstillende.
Nå.
Det var derfor, der gik 7 år eller et eller andet mellem den her, og så den næste var jo den, der hed Bride of Chucky, som jo også var den første, der ikke hed Child's Play.
Ah.
Så de prøvede lidt at sælge den til den.
Chucky er jo lead character, som de skal jo have den i titlen, ikke?
Jo. Altså. Så, men den her, den tjente 20 mil, kostede 13, ikke noget hit.
Tog det sikkert hjem på video.
Ja, og er også den, der har været været meget sådan polemik omkring, fordi man mente, at de der to engelske drenge, der smed en 2-årig ned på skinnerne, at de havde set den her, og det var derfor. Så der var sådan, du ved, lad os brænde alle kopier af Child's Play 3 og sådan noget, indtil de fandt ud af, at de overhovedet ikke havde set den. Så der var der ikke så meget der.
Ja.
Så, men den er altså ligesom...
Brænde deres forældre i stedet.
Ja, præcis. Ligesom 2'eren er den i den der 2-pak, som man kan få herhjemme i Danmark.
Link i shownoterne. Ja. Det er ikke alle steder, der har den, så jeg har bare linket til, at jeg har fundet den.
Og den har tekster, danske, engelske, alle de europæiske sprog, der er til. En trailer.
Okay.
Child's Play 3.
Du må vente på Blu-ray-udgaven, Dennis.
Det tror jeg så ikke.
Okay, nå. Jamen, Dennis, jeg fortsætter.
Ja.
Vi bliver i 90'erne.
Det er godt.
Lige akkurat. Ja, det var Goodfellas jo egentlig også.
Ja, ja, jo.
Så, fordi jeg hed fat i Memphis Belle.
Oh yeah.
Yeah. Den havde jeg aldrig set.
Har du aldrig set den?
Nej.
Med Harry Connick Jr.?
Jeg har aldrig set den. Så jeg tænkte, nu er det der på tide at se Memphis Belle. Fordi det er sådan en, man kender.
Yeah.
Man, sådan, du ved, man har set coveret af den mange gange. Man har hørt tale om den og sådan noget. Jeg har i hvert fald.
Yeah.
Og jeg har bare aldrig rigtig fået taget mig sammen til at se den. Så det skulle være nu. Den er instrueret af Michael Caden Jones, som jo også lavede Scandal. Som jeg ikke har fået set endnu, med John Hurt og
Nå, den
Joanna Wally Kilmer.
Ja.
Var hun vist dengang, eller var det bare...
Var hun bare Joanna Wally?
Ja. Jo, nej, for det er jo efter...
Willow, ja, så det må være Kilmer.
Doug Hollywood, This Boy's Life, Rob Roy, er han måske mest kendt for. Og så er det, vi begynder at komme ud i sådan noget som The Jackal og Basic Instinct 2. Og så er inden der.
Altså det vigtigste der, hovedværket, perlen, mesterværket, det er jo Doug Hollywood.
Anyway, Michael Caden Jones har instrueret Memphis Belle, og den er alle er med i den.
Ja.
Vi har, før vi kommer til, hvad den egentlig handler om, så lad os lige få, okay, den handler jo om et såkaldt Memphis Belle, altså flyet hedder Memphis Belle. Det er en B-17 bombefly,
ja,
som flyver over, flyver i luften i løbet af 2. verdenskrig. Når historien her starter, er vi i maj 43, hvor vi nærmer os Memphis Belles 25. og sidste mission. Hvis den her mission lykkedes, og de kommer hjem, så får forholdet for hele besætningen ombord lov til at blive sendt hjem. Så er de færdige med deres
tur.
Ja, og man har så forståelsen af, at det er ikke sket før. Så der er ingen af de her fly, der når deres 25. mission. Stakkels de folk, der sidder oppe i dem. Og under omstændigheder, de bliver jo sendt ud for at bombe i Tyskland og alt sådan noget der, og bla bla bla. Og besætningen, den består så af en masse folk, som vi alle sammen kender.
Ja, det er ret.
Vi har Matthew Modine som Captain Dennis Dearborn, og det er altså efter, han har været med i Full Metal Jacket og Married to the Mob. Så han er sådan...
Han er kendt andet.
Ja. Vi har Eric Stoltz med.
Oh, God.
Som Sergeant Danny Boy, eller Danny Dale, Daly tror jeg han hedder, og han har altså også, han har Some Kind of Wonderful bag, så han er også en ung teen heartthrob. Så har vi Tate Donovan, som jeg tror de fleste måske kender fra The O.C. nu.
Nå ja.
Han spiller en af forældrene, tror jeg det var.
And Fire.
Han var også med i Friends, som Joshua, Rachels kæreste på et tidspunkt. D.B. Sweeney er med. Billy Zane, Sean Austin, eller Aston, fra for eksempel Goonies, som han jo har lavet nogle år før, og så Toy Soldier,
Toy Soldier som er fantastisk.
Lige efter, ikke? Harry Connick Jr.
Ja, yeah, der var han, jeg så ventede.
Som jo fik sig en lille 90'er karriere der med Copycat og Independence Day og sådan noget, ikke? Det er hans første filmrolle, det her Memphis Belle.
Wow, og var jo kendt som sanger.
Lige præcis. Så har vi Reed, og det er han jo stadig,
ja, ikke? Jo, absolut.
Reed Diamond, som de fleste nok kender som Mike Kellerman fra Homicide Life on the Street tv-serien, som han var med i 3-4 år. Og så har vi David Strathairn, som deres... Colonel, deres overordnet, og så John Lithgow, som sådan en presse-PR-mand, der kommer og vil lave en reportage om den der 25 mission. Men selv dem, vi ikke kender, jeg kender ansigtet på dem. Det kan godt være, jeg ikke har set dem i noget sådan noget. Det kan godt være, bare sådan pus. Det spiller mig pusfilm, men jeg føler, jeg kender dem. Og nærmest det der hele, alle kendte. lad os gå med den.
Ja.
Og det er meget sjovt, fordi... Det er sættet ved film, det her, det er deres 25. sidste mission. De er på vej, og de er jo helt vildt overtroiske. De, jo ikke, de har jo alle deres små lucky charms og sådan noget, og ingen må jo, altså man må ikke forberede en fest for deres 25. mission, for så kan det jo gå galt og sådan noget, ikke? Og det er meget sjovt, fordi hele starten af filmen handler jo om det. De første 10-15 minutter er jo etablering af det.
Ja.
Og jeg har ikke set den før.
Nej.
Så jeg sidder her og tænker, hvad skal filmen handle om? Hvad skal filmen handle om? Fordi de tager ind på en mission, bomber, de kommer hjem, det er de næste 10 minutter. Hvad er resten af filmen så? Right? Er det sådan noget med, at de ikke får lov til at komme hjem alligevel? For det er jo ikke, hvad de alle sammen dør.
Nej, er det sådan noget med, at de styrter ned?
Ja, fjendeland, whatever. Hvad skal filmen handle om? Og det er meget sjovt, fordi de 10 første minutter fortæller, hvad den skal handle om. Den handler om deres sidste mission. Resten af filmen er deres sidste mission. Det tager den filmen halvanden time at fortælle historien om, at de flyver til Tyskland, og hvad der nu så sker der, og hvor mange af dem, der så kommer hjem, om de alle sammen kommer hjem, og så fremdeles. Det er, hvad filmen handler om.
That's it.
Og det de så har gjort, det er, at de jo simpelthen har taget ideen om de her bombefly, de her stakkels unge folk, der bliver sendt op i dem, og mange af dem kommer jo ikke hjem, og nogle af dem bliver skudt i smadret undervejs, og det er jo livsfarligt arbejde, og nogle af dem hænger jo i de her gun towers under flyet og sådan noget.
Ja, hvor man er ret usikker.
Fuldstændig vanvittigt ud, ikke? Og de har simpelthen, de har sådan lidt taget alle de ting, der kan gå galt, for sådan nogle folk og proppet dem ind i samme mission, ikke? Så jeg har fornemmelsen af, at man får et meget godt billede af, hvad der egentlig kunne gå galt for sådan en crew potentielt. Alt sker for dem. Og hvis det ikke sker for dem, så sker det i hvert fald for det fly, der er lige ved siden af, så vi får lov til at se det, ikke? Så for eksempel er at skudt midt over eller sådan noget, ikke? Og så man bare hører stemmerne på radioen, når hvad hedder det, vraget falder ned mod jorden, ikke? Ah, sådan noget der. Så vi får set, vi får mærket alt, hvad der kan gå galt for sådan en crew her.
Ja.
Og det er det, film handler om. That's it.
That's it. Simple. Simple.
Plain and simple. Og fantastisk.
Åh, det er godt.
Fantastisk, solid historiefortælling. Ikke rocket science, som vi plejer at sige. Men god, solid historiefortælling her i Memphis Belle.
Ja.
Det er simpel, effektiv etablering af karaktererne. Men der går 3 minutter, så kender man alle sammen,
jeg
og det
ved,
ikke
hvem de er.
Kun fordi man kender ansigtet. Nej. Det er også fordi man ved, hvem de er som karakterer. Det bliver etableret nemt, hurtigt, effektivt. Hvorfor ser folk ikke den her film som denne her mere, og så sætter sig ned og siger, okay, når det er sådan, vi etablerer nogle karakterer. Ja. Okay, really? Good to know.
Der er så mange af de der også i 80'erne, hvor de var så gode til det der med at sige...
Tag Aliens. Aliens er et klassisk eksempel, hvor man siger, prøv at høre, vi ved, hvem alle folk er, før de sætter foden på den planet.
Ja.
Alle sammen. Ja, ja. Vi ved lige, hvem de er.
Og jeg nævner også altså som eksempel Breakfast Club. Vi ved, hvem de er, bare måden de ankommer til skolen på.
Lækker.
Så har du dem alle sammen.
Folk kan ikke lave film mere.
Nej. Og slet ikke i Danmark.
Ja, okay. Rolig nu. men altså, det er en smuk lille film. Og den er meget simpel, for den handler kun om den ene ting.
Og de mennesker
der. Men igennem den historie, der får vi virkelig fornemmelsen for, hvor effed up krig er. Altså bare den måde, de står på flypladsen der, og så siger, okay, hvor mange fly kommer hjem i dag?
Ja, okay. Så står de og tæller.
Og så står de og tæller dem, ja, nå, okay, alright.
Så ved vi, hvor mange der er røget.
Ja, og det hele ideen om os bare og sende folk i krig, altså, for eksempel nu om dagen, ikke? Jamen, vi har et problem, skal vi bombe i Syrien, skal vi ikke bombe i Syrien, hvad er det, hvad nu det, og bla bla bla. Prøv at høre, denne her gang, den gang, der var krig enkel.
Ja.
For der er ingen af de spørgsmålstegn ved at smide bomber i hovedet på nazisterne, ikke? Og det er meget sjovt, fordi for at vide øjeblikkeligt fra start, prøv at høre, I skal ramme den her fabrik. I skal destruere deres evne til at lave, jeg kan ikke, en bombefly eller bomber, hvad de laver i den fabrik.
Ja.
Og I skal ikke ramme de civile. Og så skal I komme hjem i et stykke. That's it. Kill the Nazis. Pas på de civile. Kom hjem i et stykke. Ja. Done.
Netop det der med at passe på de civile, den føler man går mere og mere tabt i måden krig bliver ført i dag.
Jamen også bare fordi, at ja det er der mange grunde til. Men det er bare ikke noget, der er så simpelt mere. Og skal vi melde de her, hjælpe de her civile, eller de andre civile, når de slås mod hinanden, ikke? Og fedt nok, ikke? det er også det, der hjælper selvfølgelig filmen.
Ja.
Gør, at det
at
kan
der
blive
er så klar en fjende.
Et simpelt, enkelt, nemt portræt af det, ikke? Og så kan vi fokusere på de mænd, der er fanget i den situation, og de skal jo ikke ned og skyde en nazisten lige i kuglen, altså de skal jo smide bomberne for højt op, så det bliver heller ikke et problem, om det er rigtigt at slå ihjel, hvad gør man, når man står ansigt til ansigt med en? Nej,
ser os det ikke.
Det er bare de her mænd fanget i den her dødsfælde,
yeah,
som det her fly er, og hvad der går gennem hovedet på dem, og hvordan de forskellige folk behandler situationen, og hvordan de opfører sig. Og that's it.
Ja.
Og det er fantastisk.
Det er virkelig
det er fantastisk, ja. Desværre synes jeg, en af de ting, der er lidt synd ved filmen, det er, at de har lidt 80'er effekter. De har virkelig, virkelig sluppet af sted med rigtig, rigtig mange gode flyscener og kampscener, og de bruger modeller. Der er jo
masser af modeller.
Fantastiske skud, hvor du ser alle flyene køre ud på startbanen, ikke?
Jo.
Og det er sådan noget med, at de har 5 fly i virkeligheden, fordi det er jo periodefly for den gang, ikke?
Ja.
Så det er sådan noget med, at de første par fly er rigtige fly, og dem tættere på, det er modeller, hvor de har varme blæser, der står op og varmer imellem. Så det synes som om, der er varm luft imellem. Det er som om, motorerne er ved at varme op og sådan noget. Ikke? Det er sådan nogle ting, de har. Det er episk. Men så er det svære nogle gange, så bliver de nødt til at lave sådan nogle blue screen skud, hvor ruderne, man kan godt se, at de ikke rigtig er der.
Matcher op og sådan noget,
ja. Men prøv at høre, det er bare sådan en lille ting.
Ja, det synes jeg,
det er bare sådan en lille bitte,
det er en teknisk
bitte detalje.
Problemer, ikke
filmen. Og det er meget lidt det problemet, for resten af effekterne er så fede. Og grunden til, det er vigtigt, det er jo, at vi er jo hele filmen i det fly. Så det skal jo virke.
Ja.
Og det gør det også et stort stykke hen ad vejen. Desværre er der nogle enkle steder, hvor det sådan falder lidt igennem. Det er det synd, men det er bestemt til at leve med. Dennis, Memphis Belle er bare god gammeldags filmhåndværk.
Sådan.
Ukompliceret. Tør jeg godt sige, selvom vi snakker om en krigsfilm.
Fordi det er
vi allerede har nævnt.
Ja. Og sådan noget.
Og bare effektiv. Den virker bare. Det er en god historie.
Ja. Og elsker du ikke karaktererne?
Alle kan sætte sig ind i den her film. Der er ingen af de her folk, du vil have, skal dø. Det skærer dig helt ind i hjertet, hver gang der er nogen af dem, der bare får en lille flænge. Ikke?
Ja.
Og det virker nærmest fra start.
Ja.
Er du på de her karakterer?
Skøn film.
Ja. Så hvis man vil lave en film med mange karakterer, sæt sig dog ned og se sådan noget som Memphis Belle.
Ja.
Sæt dig ned og se Aliens for helvede. Det er sådan, det skal laves. The Thing er også et godt eksempel.
Ja.
Alrighty. Dennis, det var Memphis Belle. Ja, fra 1990. Den er ude på DVD fra Warner. Intet ekstra materiale på. Intet ekstra materiale. Ja. Heldigvis. Jeg bladrer lige med papir.
Ja.
Så kan man... Hvis man køber en engelsk DVD, eller hvis man går på archive.org, så kan man finde The Memphis Belle, A Story of a Flying Fortress fra 1944, som er den dokumentarfilm, filmen er baseret på.
Ja. Wow.
Direkte inspireret. Altså det er vitterlig den historie, det er baseret på. Den kan man simpelthen hente i en relativt crappy udgave på archive.org. Det er det jo sådan lidt, ikke? Altså, men det er jo til at se, ikke? Og jeg tror, den spiller nogen af 40 minutter eller sådan noget, stil der. Men man kan altså også købe en DVD med, hvis man har lyst til det.
Wow.
Så det er meget sjovt. Jeg skal nok lægge et link i shownoterne
til archive.org,
ja.
Nice.
Det var Memphis Belle, Dennis.
Ja, det var det.
Ja.
Så er det tid til et break.
Jamen, det gør vi det.
You have our visas. You have our manifest. This is a legitimate scientific mission. You have no right to detain us.
Liar, liar, your pants on fire. So says my computer, Miss Ross. You used to work for the CIA, and now you're Travicom. Travicom pays better than the CIA.
You have a big mouth.
Everybody says that about me. What can I do? Monroe, you have the worst timing in the world.
Tell me about it.
They blew up the president's Mercedes-Benz. Did you know that? Yes, it's a big plot. My country will be in shit for at least a year.
Captain, I need that truck.
You need the truck? You also need 10 good men to the border.
Vi er tilbage for break, Dennis.
Det er vi.
Og vi kaster os over sektionen, vi har valgt at kalde...
Weird comedy.
Ting. Ja, Ting okay. hedder sektionen.
Ting-sektion.
Hvad er din første film her i Ting-sektionen?
Jamen, det er jo filmen, som ingen så, kan jeg nærmest sige. Hvad hedder det nu? Dinner for Schmucks.
Schmucks.
Ja, og den er jo instrueret af Jay Roach, som blandt andet, meget andet, har
Austin
lavet...
Austin Powers.
Austin Powers-filmen, ja. Og det vidste jeg ikke, da jeg så den. Det fandt jeg først ud af, at den er et remake af en fransk film. Det hedder The Dinner of Fools.
Le Schmuck.
Le Schmucks. Og det er ganske simpelt historien om Timothy Conrad, spillet af Paul Rudd, som arbejder i et firma, som mildest talt kører en hardcore stil med, at jo højere op du er på etagerne, jo bedre stillet er du. Og han står og snakker med sin sekretær om, at han er træt af at arbejde på 6. etage, fordi alting lugter af cabbage, og han vil gerne op, hvor der lugter bedre, og hvor ting det går. Og hun snakker også om, at det er forfærdeligt at gå i byen, fordi folk spørger, who's eating cabbage? Oh, that's just me, der lugter af det, og sådan noget. Det hele er nederen på den her.
Okay, godt.
Så han har en idé, og dem synes han da, han skal pitche for hele det her, hvad hedder det, cheferne.
Ledelsesteamet.
Præcis, ja, tak. Og det er sådan en idé med at lave en lamper ud af bomber, fordi han har fundet ud af, at der er sådan en rig schweizisk forretningsmand, som har tonsvis af de her bomber. De kan ikke rigtig bruges til noget, så lad os lave lamper ud af dem. Og alle sidder og kigger på ham sådan, hvad foregår der her-agtigt? Siger han, ja, men det er bare vores ende, fordi han synes, det er en god idé. Han har en personlig formue, som er meget stor, den kan vi få lov at administrere, og så skal vi jo have, bare for at administrere formuen, skal vi have $100 million, eller sådan noget.
Okay.
Så de siger, det er en skide god idé, men du er nobody, så der er en anden, der ligesom får opgaven at løbe med det. Men nu viser han, at du der jo at være lidt interessant, så du skal med til den her middag, og de kalder det Dinner for Winners, hvor alle skal bringe en, og nu laver jeg citationstegn, talentfuld gæst med, som så de sådan får et trofæ, den der er allermest talentfuld, men i virkeligheden er det jo, de skal finde en idiot, de kan tage med, den største idiot får trofæet, og så griner de af dem, uden at de nogensinde får at vide, at det i virkeligheden er biggest loser, og ikke biggest winner. Så det er jo sådan ret usympatisk, og han bliver faktisk uvenner med sin kæreste over det, og siger, hvis du går til den der middag, det er så usympatisk, så kan vi ikke være sammen. Og han siger, nej, okay, måske skal jeg lade være. Men han kører en gut ned med sin bil, som render rundt ud på gaden for at samle en død mus op. Og det er så Steve Carell.
Aha.
Barry Speck, som han hedder. Som han siger, jeg er aldrig blevet ramt af en Porsche før. Hvilket antyder, at han er blevet ramt af alle mulige andre biler. Fordi han er sådan lidt mindre bemidlet. Kan vi ikke bare sige det sådan?
Længden af det her referat er way ud af professioner og min interesse i filmen. Jeg ser bare.
Nu, det er ved at være slut. Det er jo, nu kan du ikke, det er jo for sent. Så det korte er det lange.
Du har fået introduceret dinneren og schmokken.
Ja.
Okay.
Og selvfølgelig, den her schmok, han er så meget en schmok, så han får insinueret sig i hans liv og langsomt ødelagt alting. Og,
i Paul Rudds liv.
Ja, i Paul Rudds liv. Og Monique, han skal have med til middagen, hvor der også er mange andre tosser. Det er setupet.
Hvem gider at spise middag sammen med en masse tosser og så bare grine af dem? Det der er et waste of time.
Nej, fordi de skal jo ikke bare spise middagen. De skal jo alle sammen vise deres talent.
Ja, hvem gider se på det?
Trust me, dem her, det vil du virkelig gerne se. For eksempel den ene af dem, der dukker op, det er Zach Galifianakis, som siger, at han har mind control. Men den eneste, han kan mind control, det er Steve Carell, som arbejder under ham, fordi han er så godtroende. Så det er sådan,
Steve Carell?
Ja.
Men var han ikke en schmuck?
Jo. Han er så godtroende, så han tror på det der mind control.
Ah.
Så han er den eneste, som han kan mind control. Og så er der en, der har en ørn, som kan alt muligt. Og
jeg tror, jeg gentager min pointe fra før. Hvem gider at sidde og se på det?
Jeg gør.
Okay.
For jeg havde nul forventninger til Dinner for Schmucks, da jeg satte mig ned og så den. Og jeg tror ikke engang, jeg vidste, det var Jay Roach, da jeg smækkede den på og sådan noget. Men så synes jeg ret hurtigt, at da jeg sådan begyndte at fornemme stemningen, Og sådan det der med, altså Steve Carells karakter, det han laver, det er, han laver sådan nogle tabloer med mus, døde mus, som han udstopper, og så får dem til at ligne med rigtige mennesker, og så bygger han sådan nogle æsker, hvor der er hele sådan, du ved, historier, der bliver fortalt og sådan noget. Og det er hilarious. Og så måden, han smadrer Paul Rudds liv på, det er også ganske fantastisk. Jeg ved godt, du...
Er det sjovt at se?
Jeg synes, det er sjovt, især fordi de har lavet tre film sammen nu, Paul Rudd og Steve Carell, så de er venner i virkeligheden.
Må jeg sige noget? Jeg har aldrig nogensinde kunne lide at se What About Bob af samme grund.
Nå, det der med, at han...
Jeg synes ikke, det er sjovt, at han kommer og ødelægger hans liv.
Men her, der ødelægger han jo ikke hans liv med vilje. Han ødelægger hans liv, fordi han er en idiot. Bob er jo sådan lidt mere bevidst. Men her, der er han bare så kikset. Der er den her fede samtale, hvor han de står og snakker om, hvor han siger, at man skal passe på det der med at få gonorrhea og sådan noget, fordi min kone, hun fik det fra bagsædet af en bus. Der alle er bare sådan... Og så bare sådan, jamen, hvorfor snakker vi om det her? Der er ingen, der har gonorrhea her. Og så Steve Carell sådan, I have, fordi min kone fik det jo fra bagsædet af en bus, og så fik jeg det.
Det
er sjovt. Jeg synes, det er sjovt.
Jeg må lide igennem.
Ja, og hans kone har forladt ham, og ej, men det er fantastisk. Og
det er man på mig, det er fantastisk, hans kone har forladt
ham. Hun har forladt ham med Zach Galifianakis. Så han prøver hele tiden at få ham til at, sådan at, at indrømme, at, det, at Zach Galifianakis er bedre, fordi at han kunne jo tage konen, og, og han har oplevet det, fordi han, han turde ikke komme ud af et skab, der lige havde sådan, han er så meget en tøsedreng, og I thought it was hilarious.
Dennis, nu vil jeg gerne cast your mind back i tiden.
Ja, til sidste uge.
Til sidste uge,
ja.
Hvor der var mange lytter,
der blev sure,
der gik væk med oplevelsen af, at du synes, at
Life as We Know It.
Life as We Know It var en fantastisk mesterværk af komiske proportioner. Okay, og overdriver en smule for fremforståelsen.
Yeah,
yeah. Så når nu du siger denne her.
Okay, men så vil jeg gerne, lige først tage Life as We Know It.
Okay.
Fordi at altså for det første, så blev vores kære ven Jesper Christiansen ved med at sige til mig, at jeg elskede den, selvom jeg så skrev til ham.
Det var ikke alt, der foregik på Facebook.
Nej, nej, han skrev også sms'er til mig, hvor lige meget hvor meget jeg sagde, så omtalte han den, sagde han, vi har alle sammen film, som folk alle hader, men som vi selv elsker. Ja, dem har jeg også. Life as We Know It er ikke en af dem. Jeg er, og det er virkelig sådan, altså nu grave alvorligt. Jeg er ked af, hvis jeg fik solgt Life as We Know It som en film, jeg elskede, for det var det ikke. Så har det været, fordi jeg skulle trække så meget imod dit Catherine Hegel havde, som jeg ikke
det er min skyld. Okay, ja, okay. Det er det. Det er min skyld. Det er tag ansvar, mand. Ja. Tag ansvar.
Det er jo det, jeg er i gang med.
Nej, men som jeg også skrev til dig.
Ja.
Så tror jeg, problemet er, at hvis din præmisse er, at denne her film er faktisk slightly bedre end det piece of trash, du troede, den var.
Ja.
Og så bruger 10 minutter på at etablere den pointe.
Ja,
og så siger til sidst, men den er jo ikke helt god alligevel.
Mm. Så glemmer folk.
Så glemmer man lidt det. Ja, fordi og det gør man også, altså det er også, det er meget sjovt det der. Det har vi jo før oplevet, når folk siger til, hvorfor sagde I det der med film? Og siger man, jamen det var kun en af tingene jeg sagde.
Ja, ja.
At folk går ikke med et andet indtryk end det man selv føler man har givet.
Ja.
Så straight up on the record.
Ja.
Life as We Know It
er ikke en god film. Det er shit. Men det er bedre shit, end så meget andet, jeg har set. Og jeg tror også nogle gange, så er det det der med.
Var du humør til at se noget shit? Var det det, der var fidusen? Jamen, altså, du var humør til at se noget, der bare var lalleglad.
Ja, ja, men jeg tror også, altså, jeg havde jo sagt, jeg skal aldrig se den her film. Jeg ved, det er verdens dårligste film. Og så bare det, den kunne få mig til at chokle over den der åbningsscene med, right, med de to. Så tænkte jeg, okay, så må jeg sgu da i det mindste give den en chance. Og ja, det var ikke en god film. Var der enkelte scener, jeg rent faktisk synes var gode, som scenen, hvor de får at vide, at venneparet er døde? Ja, og det vil jeg stå ved. Synes jeg, det var en god film? Hell no. Og
Dennis, jeg vil gerne spille et klip her, hvor du siger, det er mester. Nå, okay.
Nej, det gør jeg ikke. Men jeg er virkelig sådan, vidderligt ked af, at jeg
du er helt vildt desperat, når du skrev til mig bagefter. Sagde jeg, det var et mesterværk?
Ja, det er sådan, jeg er meget ked af, at hvis der er folk, der har set den, fordi de mente, at jeg sagde, at den var god. Og det lyder det, som om det var derfor, Jesper så den. Det er jeg virkelig ked af,
okay.
Fordi det er den ikke.
Men let's bring it around. 360 grader, tror jeg, vi skal hen på. Og så kom hen til det der for schmucks igen. Når du nu siger, at du synes, den er sjov, hvilket det virker som om, du synes.
Ja.
Hvor ligger vi så på sjovhedsskalaen? Hvad er i toppen af komedieskalaen egentlig for dig, sådan, hvis vi har, altså den her type komedie, hvis vi snakker sådan.
Ja, de der sådan lidt moderne falden på halen, eller sådan, også hvor det gerne må være
Avatar
lidt
plat. Avatar ting, ja. Altså den der kategori der, ikke?
Ja, så ligger den højt.
Really?
Faktisk, ja.
Så
ja.
Det, nu siger du rent faktisk,
nu siger jeg. Og det her, det vil jeg så stå ved. Det er også derfor, fordi hvis jeg virkelig synes, Life as We Know It var fantastisk, så ville jeg være ligeglad med, at alle andre havde
det. Ja, 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 det ved jeg godt. Men så, det er også det, bare, hvad for indtryk man har fået.
Men Dinner for Schmucks, nu on the record, jeg synes, den var skidesjov. Fordi at, altså det var både, Steve Carell synes jeg er sjov. Det ved jeg ved godt, du ikke så godt kan lide ham.
Jeg har ikke noget forhold til
jeg
det,
synes, Paul Rudd er helt vildt sjov. Jeg synes, Zach Galifianakis er helt vildt sjov.
Han er sjov.
Jeg synes, Jemaine Clement fra Flight of the Conchords er helt vildt sjov. Og det er han også her, som sådan en pretentious New Zealand's kunstner, som sådan bare prøver at knippe alt med en puls. Han er helt vildt sjov. Jeg synes, Bruce Greenwood er vildt sjov i den.
Greenwood?
Ja, han er lederen af det her firma. Jeg synes,
der må have flere, der hedder sammen.
Nej, det er det ikke. Og så synes jeg, Lucy Punch er helt vildt sjov, hende den britiske hotte babe. Ron Livingston er sjov i den, og hvad hedder det nu? Altså,
what?
Det er, der er så, du kender alle. Den eneste, jeg rent faktisk ikke synes er sjov, som er med i den, det er Jeff Dunham. Men han er kun en gæst til det her selskab. Altså ham der buetaleren.
Ja, ja.
Han er jo selvfølgelig en, der har en dukke og sådan noget. Men jeg synes virkelig, der er mange, der er gode til at lave komik. Og Dinner for Schmucks er, synes jeg, hysterisk morsom. Lucy Punch, der spiller en pige, han har haft sex med én gang, som nu bare ikke vil lade ham gå, og bare er fuldstændig vanvittig. Det er fantastisk. Jeg synes virkelig, den var sjov.
Alright.
Okay. Så det står jeg 100%
okay, ved. Okay, det er on the record.
Og ekstra
materiale. David og Dennis@gmail.com.
Kom med, bring it. Altså jeg sad også og tænkte over sådan, faktisk i dag, da jeg sådan, lavede noter til showet og sådan noget. Så havde jeg tænkt over det der med, jeg ser jo ikke så tit komedier.
Dennis, har du set andet de sidste mange
måneder? Nej, men det er fordi, jeg prøver at give det en chance. Men det, jeg mener, er, det er meget sjældent, at jeg ser en komedie to gange. Det er ikke min favoritgenre. Og slet ikke romantiske komedier, det er det her så ikke. Men jeg synes faktisk, den var rigtig sjov. Og jeg kunne vildt godt lide de der dukker, der er lavet til den, som der er en hel dokumentar om, der blev lavet 70.
Enough om, at den er rigtig sjov.
Ja.
Fortæl om ekstra materialet, så
er fordi der er masser af featuretter, og den sjoveste er dem med de her The Brothers, det er sådan tre brødre, som har lavet alle de her, har haft en hel workshop til at lave over 70 af de her mus, fordi selvfølgelig er det ikke udstoppet mus, de har brugt, det er dolls, de har lavet, som de så helt ned miniatyrdetaljer har kunne bøje deres hænder, og sådan, så de står og holder på noget. Og sådan. Han genfortæller vigtige begivenheder i historien med de her mus.
Med de her mus i de her sådan, ja, 3D-tabloer ja, sådan, eller sådan noget.
Ja? Så der er en, okay, det her det er en, hvor man, så kan man sige, synes man det er sjovt. Han laver sådan Evolution of Man, hvor det er mus i abekostymer, der bliver mere og mere menneskelige, så det er sådan evolutionen. Det er hysterisk morsomt. Og de her brødre, det er altså dem, der har lavet Killer Clowns from Outer Space. Den gamle 80'er film.
Okay.
Så de sidder og så snakker om, at de prøver at få penge til at lave en toer, og de har lavet alt muligt til kæmpe store film, har de lavet model work og puppeteering og animatronics og sådan noget. Så de er cool guys, og det de har lavet er mega fedt.
Og så er der nok til, at der simpelthen er en helt featurette om det.
Ja, ja, fordi de fylder meget i filmen. Jay Roach sidder også og siger, på et tidspunkt følte jeg, at det var musene, der var hovedrollen i den her film. Vi skulle hele tiden have møder og godkende de her timinger og sådan noget. Så, og så er der making of, gag reel, kommentarspor, helt pivetøj.
Gag reel sjov?
Helt vildt sjov.
Alright.
Så I liked it, Dinner for Schmucks. Den vil jeg godt stå ved. Okay. Life as we know it, not so much.
Not so much. Alright.
Så,
jamen, mens vi tykker lidt på den.
Ja.
Og så bringer det os videre i programmet, Dennis. For jeg har også ind i en film i den useriøse del af genren, tror jeg roligt, jeg kan konstatere.
Ja.
Ja, alright. Jeg har nemlig set Pain and Gain.
Oh yeah.
For 2013, instrueret af Michael Bay. Det var ham med Transformers, Transformers 2 og Transformers 3, og den kom med Transformers 4.
Jeg elskede, at han sagde, at han kun ville lave 3, og så kommer der en 4.
Og så var pengene gode nok til, at han lavede en 4. Alright. Jeg tror, historien bliver meget godt indkapslet af første replik fra vores hovedrollepersonen her. Han siger, "My name is Danny Lugo, and I believe in fitness." Ja.
Yeah.
Det er Mark Wahlberg, der spiller Daniel Lugo, som er sådan en fitness bodybuilder, træner, nørd og sådan noget. Som, nørd hedder det ikke, obsessed fyr, ikke?
Yeah.
Som drømmer om at få mere her i livet. Og for at gøre historien ganske kort, så arrangerer han kidnapningen af en rig kunde, som han er sådan en personal trainer, ikke? Så han har sådan forskellige folk, han træner op. Og han finder ud af, at en af dem er et rigt svin. Tony Shalhoub spiller Victor Kershaw. Og så arrangerer han sammen med to buddies, at de skal kidnappe ham og holde ham for løse penge og sådan noget. De skal også have ham til at signe al hans huse og sådan noget, og hans formue over til sig, så de får det.
Ja.
Og det går selvfølgelig grueligt galt.
Det er klart.
Ja. Men det går godt et kort stykke tid.
Ja.
Og de to folk, der hjælper ham, er Paul, spillet af Dwayne Johnson, a.k.a. The Rock, og Adrian, spillet af Anthony Mackie. Og de her tre, Wahlberg, The Rock og Anthony Mackie, er blevet pumpet op. Rock er selvfølgelig allerede godt deroppe af.
Ja.
Mark Wahlberg er blevet pumpet op, så han ligner en tegneseriefigur.
Eller ikke, han er simpelthen kæmpe.
Han ser ud som om, at man har fået en wrestlingstjerne til at spille rolle, og så har man CGI'et hans hoved ovenpå. Han ser grotesk ud. Altså grotesk.
Wow.
Sådan, så man vil stå og grine af ham på gaden, ikke?
Jo.
Jeg ved ikke, hvorfor der er nogen, der synes, det er flot, men sådan er det. Nå, under omstændigheder, de bliver rodet ind i det her fitness-halløjse her, og det er alt sammen noget lidt noget fusk, og du ved, der er sådan shady deals med ham, der ejer den klub, de er fitnesscenter, de træner i, og som et spiller Rob Corddry. Der er sådan noget andet fusk med, da sagen begynder at blive mere kompliceret, så er der en privatdetektiv, der kigger ind. Han bliver spillet Ed Harris. Og samtidig så forsøger de her fuldstændig hjernedøde bodybuilder-typer at gå rundt og være små gangster og score kassen, og drømme, så de kan få den amerikanske drøm, uden at rent faktisk have arbejdet for den. Og det er Pain and Gain.
Ja.
Der er baseret på en sand historie.
Åh oh ja, det er så vanvittigt.
Og det er en sand historie. Ja. Den er god nok. Der var nogle bodybuilder, de kidnappede en gut og sådan noget. Det er vist noget med, de har tilføjet nogle karakterer, og de har ledet om på nogle ting og sådan noget.
Men essensen er rigtig.
Essensen af historien i Pain and Gain er sand. Essensen.
Ja.
Ja.
På leveringene.
Well, det er jo så det, vi kommer lidt ind i. Fordi at problemet er jo selvfølgelig, altså jeg har aldrig været specielt stor fan af Mark Wahlberg.
Mm.
Han er lidt dum som en dør, ikke? Altså, man har lige fornemmelsen af, han...
Kan du lige sådan noget som Boogie Nights, bare lige for det på plads?
Altså, ja, men jeg tror mere, det er på trods af ham, end det er på grund af ham.
Okay.
Jeg synes, sådan en som Big Hit er noget af det bedste, han har lavet, fordi den er perfekt dum, den rolle til ham. Han er så bundhamrende naiv, og så et hjerte af guld, og så er han alligevel opført... Altså, han er sej, men ikke sej nok, og så fremdeles. Jeg synes, sådan noget som Big Hit er en perfekt castet i. Men ellers spiller han altid anstrengende, synes jeg. Og her er han jo en gut, der har negativ IQ simpelthen. Altså, han er jo dum som et bræt. Altså.
Det er et godt udtryk, det stjæler jeg.
Han er sådan en fuldstændig klichéfyldt karakter. Sådan en, der kigger sig selv i spejlet hele tiden med sine muskler og læser self-help bøger hele tiden, ikke? Og går til motivationskurser, ikke? Og det er, ja, okay, fint nok, ikke?
Jo.
Og Michael Bay må have en meget lille ting i bukserne. For sjældent har en film forsøgt at overkompensere så meget. Og han må også være mildt smule i tvivl om sin seksuelle præference. For aldrig har en film været så bøsset forskrækket som den her.
Er det rigtigt?
Ja. Så det er, altså jeg vil sige, det er tæt på at være en body horror film nogle steder. Fordi alle fyre i filmen her er enten klamme bodybuilders, der er fuldstændig pumpet op, så de ligner sådan, du ved, at deres muskler er ved at vælte ud af kroppen, ja, huden, på dem, ikke?
Ja, ja.
Med sådan en lille bitte hoved ovenpå, ikke? Med de her klamme, svedige kroppe, der pumper hele tiden, og kigger sig selv i spejlet hele tiden, ikke? Eller også snakker vi, at vi har sådan smelfede, klamme, overulækre mennesker i den her film. Eller også er det semibøsede, femsede mænd. Eller også er det sådan nogle gamle, skrumpede, indtørrede, gamle mennesker, han har med. Ikke? Der er simpelthen ikke en person, der ser normal ud. The Rock er den mest almindelige person i den her film. Den, der ser mest almindelig ud.
Hvad med Anthony Mackie? Er han
pumpet
op?
Han er
også
blevet pumpet.
Er det rigtigt?
Han er ikke så meget med. Han er ikke så, og han er også dum som en dør, ikke?
Jo.
Ja, pigerne Dennis, de er strippere med falske læber og falske bryster.
Tak.
That's it.
Wow.
Og silikone.
Ja,
eller også det ene og sådan noget, ikke?
Ja.
Ja. Og alle i den her film er orange i hovedet.
Selvbruner, ja. På the epic win.
Lige med undtagelse af de klamme indskrumpede fyre, der skal være de taberne i filmen, ikke? Altså, ja. For eksempel Joan Shalhoub og Ed Harris og sådan noget. For de er jo ikke seje bodybuilder, så de skal, de er den, der ser klamme ud, ikke?
Så de er ikke orange. Og hvad hedder Anthony Mackie er nok heller ikke orange.
Han er lidt orange. Han er altid. Alle er lidt orange. Altså, den virker nærmest desperat, Pain and Gain. Den virker som sådan en aldrende instruktørs forsøg på at være hip. På at være ung, på at være smart, ikke? Den er sådan, du ved, det er sådan en crank-kamera, altså en crank-film, en crank, hvor, ja. Hvor det er sådan helt op i ansigtet, hvid vinkel, skudt på et lille videokamera, og så sejler kameraet rundt og op og ned og sådan noget, ikke? Og så er det hurtige biler, og pumpet fyre, og stripper og sådan noget, ikke? Hvor er det sejt, ikke? Altså, Jesus, og så er det totalt sådan en homoerotisk fixering på pumpede muskler og
med olie.
Og mandekroppe og sådan noget, ikke? Som bare er, altså, Michael Bay har ikke ironi nok i sin sjæl til at lave det her ironisk. Og selv hvis man lavede det ironisk, ville man ikke gå så meget overboard. Han er 48 nu, Michael Bay. Her er en mand, der ikke vil være indrømme, han er over 30. Simpelthen. Det er meget enkelt. Og så gentager han sig selv, Michael Bay, visuelt. Han gentager sig selv. Han bruger alle klippene, vi har set før i alle film. Han har jo givet Bay-skuddet, du ved, det der, hvor der en person, der rejser sig op.
Og så kameraet, ja.
Ja, det har han også med her, ikke?
Det har han taget for Gabriel Soria.
Det har han taget for Gabriel Soria. og så er det sådan noget, du ved, den har lidt af det, som Bad Boys 2 også har. Den bliver sådan grotesk klam. Mm. Sådan så, at de skal hugge nogle lig op på et tidspunkt. Og på et tidspunkt er han gået ind på hospitalet, og så skal vi se ham ved siden af, som er sådan en kæmpe smelfed gut, hvor maven vælter ud over det hele, der ikke kan nå til toilettet, før han skal skide, og så kommer han ud fra det, sådan med lort ud over det hele.
Nej,
det er noget, det ikke, og sådan noget. Det er sådan niveauet i den her film.
Wow.
Og så er det jo et torskedumt plot.
Ja.
De er så dumme, de her folk, og alt, hvad de gør, er dumt. Så er den uscharmerende og uspændende. Så jeg ved ærligt talt ikke, hvorfor der er nogen, der har fundet på at lave den her film Pain and Gain. Det er ikke andet end uscharmerende klamme folk, der gør dumme ting på en dum måde.
Jeg forstår slet ikke, altså sådan, hvordan går vi fra Bad Boys og Armageddon og sådan noget? Og
jeg prøver, den er værre end Pearl Harbor. Det må være hans dårligste film. Jeg kan ikke, wow. Måske Transformers 2 er også dernede af rode, ikke? Oh. Men
ej, det er,
Transformers 2 er ikke sådan nær så slem at se på, vel?
Nej.
Og Bad Boys 2 er også bare sådan, hvor man siger, okay, nu er det joken bare nok, overstået, yeah. Nu har du ikke rigtig mere at byde på, det er fair nok. Men den her er sådan nærmest aggressiv dum. Aggressiv klam, ikke? Det er meget fascinerende, fordi jeg kan ikke lade være med at tænke over, hvad nu hvis denne historie, altså basic setup, var lavet i Martin Scorsese-stilen. Apropos vores diskussion om Goodfellas, ikke? Hvad nu hvis man havde taget sådan en rigtig filmværktøjskasse,
ja,
og lavet den her historie, og fortalt den straight-faced, ikke? Fordi alt er jo fortalt som joke her, ikke?
Jo, det kan Michael Bay ikke gøre.
Det kan Michael Bay ikke gøre, men det var måske en anden en, der kunne gøre. Det kunne være meget sjovt at se, ikke?
Jo.
Det er meget mystisk. Som det står nu, er Pain and Gain en af de mest uscharmerende film, jeg nogensinde har set. Og den er bare klam.
Er vi, så er vi bottom 10?
Jeg tror, vi er dernede af, ikke? Fordi ja, den er ikke engang underholdende.
Nej.
Det er bare kedeligt. Og jeg tror ikke på noget af det, der foregår i den, hvilket også er et problem, hvis du har en sand historie, der er så fantastisk, at den virker utroværdig, hvis man, ja, bare får den sådan at face value, hører den på. Altså, hvis man tager den sådan at face value, så tror man ikke på den. Så bliver man nødt til at forklare, hvordan kunne det være sket.
Ja, hvordan kom det dertil?
Det er fuldstændig urealistisk, hvordan det kunne være sket i den her, ikke? Altså, han sælger i hvert fald ikke historien om, at de der fuldstændig hjernedøde betonklodser kunne overhovedet, altså, hvordan de overhovedet kom ud af sengen om morgenen er et mirakel, ikke?
Jo.
Så.
Ja.
Ej, Pain and Gain, nej herfra. Ej. Ej, slet ikke. Ikke engang en lille smule. Og det er meget sjovt, fordi jeg tænker, han har fået Ed Harris med igen, ikke? Jeg troede, han ville arbejde sammen med ham.
Nej, de var vist rimelig uvenner.
Han har fået Ken Jeong til at være med, som værende sådan, den der inspirational speaker og sådan noget, ikke?
Ja. Wow.
All right.
Not all right. Good.
Det var Pain and Gain, yeah, som har fået Paramounts fulde støtte ved at komme ud på DVD og Blu-ray med 0 extras.
Sådan.
Ikke engang en trailer, så vidt jeg husker.
Wow. Den gik heller ikke godt, vel?
Altså, 0. Jamen, fidusen er, den har ikke kostet særlig meget.
Nej.
Så den er, for vidt jeg husker, er den blevet hit. Jeg tror, den kostede nogen af 20 mil eller sådan noget.
Ja, alle har lavet det for no pay nærmest.
All right. Hvordan folk kigger på sådan en, det har jeg aldrig forstået.
Nej,
en
det der med, hvordan man synes, det er pænt.
Og synes, det ser sejt ud.
Nej. Men der er nogen, der ikke ser på det som en helhed, men som simpelthen ser på, og det ved jeg kun, fordi jeg for nylig var til en fødselsfest, hvor jeg snakkede med en, der var personlig træner. En pige, som jo så slet ikke var så pumpet, men hun sagde det der med, så begynder man at sige, okay, hvor pæn kan jeg få, nu ved jeg jo ikke, hvad alle de der, men lige præcis den her del af musklen til at se så stor ud, og den der del til at se så stor ud, og så de bliver ligesom Lego-klodser, så de holder nærmest op med at se det helt store billede.
Så de ser ikke, hvor grotesk
nej, de ser nej, ud. De ser bare sådan, wow, hans biceps er formet flot på den måde og sådan
noget. Det lyder som en plausibel forklaring på, hvordan man kan undgå at se det komplette billede.
Ja, at være sådan en kødklods, ikke?
Ja. Seriøst, seriøst, det ligner, at de har CG'et Mike Wahlbergs hoved oven på en anden mand. Jeg kunne ikke lade være med at stirre på det til at starte med. Det var sådan, er det ham? Har de lavet make-up på ham? Sådan, ej, han er rent faktisk blevet pumpet sådan. Nå, han er blevet pumpet sådan, ser det ud som om.
Så det er ikke, det er ikke, hvad hedder, sådan suits?
Nej, det er det ikke. Nej. Det ligner det. Altså, det ligner fuldstændig på ham.
Flesh suit. Rock har altid været stor,
ja, jo. Så det er fair nok. Det var Pain and Gain, Dennis. Yeah. Absolut, masser af pain, men absolut ingen gain efter at se den film.
Det lyder som navnet på sådan en Scorpions-sang. De der forfærdelige 80'er.
Forfærdelige?
Tysker.
Dennis, du må bringe os op i lyset. Kan
det,
du det?
Det vil jeg prøve.
Alright,
jeg ved ikke, om du vil tro på mig i hvert fald. Hvad er det nu?
Så kan du ikke begynde at rose Catherine Heigl igen.
Hun er slet ikke med i den her, bare rolig.
Okay.
Jeg har set, efter meget lang tid at have haft den liggende på hylden, Young Adult, som jo er den sidste film, som er det der samarbejde mellem Jason Reitman og Diablo Cody, fordi hun skal instruere sit næste manus selv. Det kan godt være, der kommer en til, men på nuværende tidspunkt, der er det...
Er der ikke kun to? Er der tre? Er der to?
Der er tre, er der ikke?
Juno, og hvad mere?
Nu sætter du mig under spot.
Okay, jeg du mener, kan bare lade være med at sige sådan nogle ting.
Ja, dammit, glem hvad jeg sagde.
Okay.
Take two. Young Adult er historien om, hvad hedder det nu, Mavis Gary, som bliver spillet af Charlize Theron.
Hun er jo hotness.
Hun er mega hotness, det er hun ikke her, fordi der er hun en... rimelig alkoholiseret, fraskilt 37-årig ghostwriter på en meget lang serie af sådan nogle adult novels, som foregår på sådan en eller anden skole.
Og... Young Adult Novels.
Ja, Young Adult Novels.
Det er titlen, ikke?
Jo.
Som jo er shitty.
Ja, fordi det er så generisk, som noget overhovedet kan være. Men
kunne du referere til eventuelt, nu slår jeg hende lige op på IMDb, at hun også har skrevet Jennifer's Body, men den har Ryan så ikke haft noget med at gøre, men det her er hendes tre manuser.
Okay,
så,
det kan være, jeg,
min kan det være sådan, du har tænkt på det?
Ja.
Men, okay,
men
ja.
Hun går i hvert fald i gang med at instruere ting selv nu.
Good for her.
Men hun får en e-mail, da hun sidder og wallower i sin lejlighed, hun bor i Minneapolis, og hun går rundt og siger til sig selv, at hun er glad for, at hun ikke har fået børn, og ikke har fået det der kedelige liv, og så ser man hendes liv, som er rimelig nederen, og så får hun en mail fra sin gamle high school flamme om, at nu har han fået et barn, og så er det sådan en, du ved, se her vores barn, lala.
Men så har han jo fortabt, Dennis. Så hvorfor interesserer hun sig for det?
Så hun tænker, det gør ikke noget, han har fået et barn, og det gør heller ikke noget, han er gift. Han vil i virkeligheden være sammen med mig. Jeg må tage tilbage til min gamle by. Det lyder som en god plan. Så det gør hun.
Og Michael Bay Wahlberg plan der.
Så hun tager tilbage, og jeg skal lige sige, sin gamle kæreste der, han hedder Buddy Slade, og han bliver spillet af Patrick Wilson. Og hans nye kone, Beth, bliver spillet af Elizabeth Reeser, som blandt andet er med i hele Twilight-serien, hvor hun spiller Carlyles kone. Jeg kan ikke huske, hvad hun hedder.
Esme.
Esme, ja.
Og det vidste jeg lidt hurtigt.
Hey, jeg vidste, han hed Carlyle, altså.
Gud, det gjorde det. Busted.
Så hun kommer til den her by, og det er sjovt. Og det er altså en flække. Hun er vokset op i en lille bitte lorte flække. Ja. Og der går ikke så lang tid, så møder hun Matt Freehauf, spillet af Patton Oswalt, som er en handicappet fyr, som fik sygt mange tæsk af sådan bunke jocks, sådan så hans ene ben er fuldstændig smadret, og der er også sket noget med hans, hvad hedder det nu, de har slået ham i skridtet med en crowbar, så han er også påvirket der og sådan noget, så han går med en krykke, og er sådan, og han er også blevet slået i hovedet, så han er sådan lidt, han er lidt off.
Det er mobning, der vinder. Ja,
og det er sådan noget med, at de troede, han var gay. Så du var the hate crime guy, sådan, ja. Du ved, indtil folk fandt ud af, at han ikke var gay. Fordi så var det ligegyldigt, for så var det ikke en hate crime. Og så glemte alle ham bare. Og så de sidder og snakker, og hun begynder at snakke om sin plan, om at hun skal generobre. Og han siger sådan, den her gut, som lige har fået barn, og har en kone, jamen han er ikke lykkelig. Ja, han skal være sammen med mig, og sådan noget. Så hun begynder kort sagt at gå efter ham her, samtidig med hun hver gang det går galt mødes med ham her, Patton Oswalt's karakter, og snakker det igennem, hvor hun ligesom får overbevist sig selv om, at han er virkelig forelsket i hende. Det var bare fordi de blev afbrudt.
Formodentlig på trods af protester fra ham, ikke?
Jo, jo, præcis. Og han prøver sådan hele tiden at sige til hende, hvad er det du laver? Og han bor sammen med sin søster i deres gamle barndomshjem, hvor han laver sådan, han har et distilleri i garagen, hvor han laver sådan noget Star Wars related, sådan noget Mos Eisley cantina drinks og sådan noget, som hun bare kalder Star Wars juice, fordi han er jo en nørd, og hun ved ikke noget om det der, så det er bare Star Wars juice. Og så handler det om det, og det sjove er jo så, det eneste de har til fælles i Young Adult, de to karakterer, det er jo hvor meget de hader alle andre.
Yeah.
Så det er jo det, de bliver fælles om.
Samtidig er det nok.
Så det er setupet i den her film. Og jeg har faktisk ikke rigtig hørt noget. Jeg synes ikke, jeg kendte nogen, der har set den. Jeg tror måske, Jesper havde sagt, at han godt kunne lide den. Men
jeg kan huske, de forsøgte at køre ret heftig Oscar-kampagne på den, før nomineringerne.
På hende år, især, ja, ikke?
På hende og på ham, Patton Oswalt. Der var ret stor boss, om han skulle få. Han fik ikke. Den fik ikke noget
video. Nej.
Og så var det ligesom, jeg synes, den forsvandt lidt. Og det forsværger mig, at noget af det, folk havde et problem med, sådan, hvis jeg sådan husker tilbage, var, at hun var simpelthen for utiltagende. Hvad hedder hun? Charlize Theron's karakter. Ja. Det ved jeg ikke, om du er enig.
Altså, hun er sindssygt usympatisk. Men hun er også samtidig meget menneskelig. Og det, jeg synes, der gør, at den her film fungerer, altså næsten eksklusivt, det er, det er ikke eksklusivt, men altså, at de ikke prøver at binde en pæn sløjfe på til sidst. Hun er et menneske, og bare det, hun har, der sker selvfølgelig nogle ting, men det, hun har, de oplevelser, er ikke nødvendigvis nok til, altså, og så, du ved, er hele livet omvendt, og du ved, altså, hvis det havde været en anden Hollywood-instruktør og manusforfatter, du ved, så var Patton Oswalt og hende, du ved, de var blevet koblet i stedet, og altså, der var så mange forkerte veje, den kunne gå ned af, men nej, hun er sgu lidt af et røvhul, men hun er også et menneske, og vi ser også det der med, hun har jo været sådan en beauty queen, og hun sidder og hiver sit eget hår ud, så hun har sådan en ar i hovedbunden, fordi hun sådan, hun har sådan noget manisk med at hive sig.
Altså,
så hun er en skrøbelig person, og hun er nødt til at have den her røvhulsfacade, for ligesom at kunne overleve simpelthen, ikke? Og hun skriver de her bøger om at være en populær teenager på en skole og sådan noget, og hun er 37 år, og det kører ikke rigtigt. Altså, så tror pokker, hun er sur på livet, og Patton Oswalt's karakter, altså, som knap nok kan noget med sit liv, og sidder og laver Mos Eisley whisky i sin garage. Altså, no wonder, at de begge to er sådan utilfredse. Og jeg vil sige, jeg synes, den er fuldstændig gennemført. Altså, fra det øjeblik, at hun sætter sig ind i sin bil, så har hun sådan en kassettebånd, som hun bliver ved med at spole tilbage, så hun kun hører den samme sådan 90'er sang. For den gang hun var på sit højeste, og du ved, hun sådan snakker hele tiden om, de gode gamle 90'er, og alle andre er bare sådan, what the hell? Fordi hun er låst, altså hun peakede i high school, og lige sådan der har det bare
klassisk problem, ja.
Ja, og jeg synes, alle spiller godt. Jeg synes, hvad hedder det nu, Patton Oswalt, du får så meget sympati med ham, samtidig med, at han er så sjov. Der er den her scene, hvor der er en anden gut i rullestol, hvor han var sådan, I hate that guy. Han var the popular cripple. Og sådan noget. Han blev crippled før mig, så han var popular. Og sådan noget. Og så siger hun, søn for dig, han ødelagde min sweet 16. Det var den samme weekend, han kom til skade. Og sådan noget. De er begge to insane usympatiske. Og han er helt vildt glad for sit liv, og sådan, han har kone og børn. Og sådan noget. Og de sidder bare og surmuler.
Sidder bare hater sammen.
Ja, præcis. Så jeg synes virkelig, den fungerer. Og jeg elsker stilen, da de er i, den ligner en dansk socialrealistisk film, da de er i Minneapolis.
Ew.
Sådan noget med ingen farver, og du ved, sådan, alt er gråt. Men så med det samme, hun kører over broen og begynder at køre mod sin gamle hjemby, så sker der noget med farverne. Og jeg synes virkelig, det er sindssygt godt håndværk. Både manus og instruktion i Young Adult er virkelig, virkelig godt. Og den har den hårdeste slutning.
Okay.
Så man, jeg må sige, jeg var virkelig positivt overrasket.
Cool.
Også fordi jeg faktisk ikke anede noget om den. Jeg vidste vitterligt, jeg har ikke engang set traileren, jeg vidste, hvad der stod bagpå,
okay,
at hun vil tilbage og finde sin high school.
Det var sådan en af de der, jeg tror, jeg havde fejlet væk i sådan, ja, alright, whatever.
Ja, men sådan tror jeg også, jeg havde det.
Ja.
Men der må jeg
sige, jeg synes, det er en insane dårlig titel.
Det er det også, men den giver lidt mening.
Fordi... Jamen, I know. Mm. Men det betyder ikke nødvendigvis, altså en titel skal jo ikke bare give mening, den skal også give en lyst til at se filmen.
Ja, og det gør den ikke.
Nej, det gør den nemlig ikke. Det er meget sjovt, fordi Young Adult, det var sådan, okay. Ja, det lyder det som ekstremt overfladisk at sige det, at en titel kan tænde en af, men det kan den faktisk godt lidt. Og så har vi det der med, når man, Charlize Theron, hun skal, nu skal hun overbevise folk om, at hun er fejl igen, og vi ved alle sammen godt, hun er perfekt og ser perfekt ud og sådan noget. Ja, ja, sure, another one of those, ikke? Mm. Men og det, ham der for Juno, ja, jeg skal nu cash ind, åh, fint nok, ikke? Den bliver hurtigt sådan...
Den bliver hurtigt faret væk.
Faret væk, eller der er mange grunde til, at den kan blive faret væk, og jeg synes ikke, at den inviterer grunden til at blive set.
Nej, og det synes jeg er rigtig synd. Mm. Om ikke andet også, fordi at Patton Oswalt ikke er, er så kendt, som han burde være, i forhold til, hvor fantastisk han...
Jeg synes godt nok, han har fået meget key credit
efterhånden, men det er stadigvæk også mere som stand-up, og synes jeg, end som decideret filmskuespiller.
Ja, måske, men altså, han har bare været så mange steder nu efterhånden, ja. Også i tv-serier, og han lavede sit berømte Parks and Rec-trick der.
Gud, ja,
og,
det er rigtigt.
Og han, folk gik jo amok på Twitter, da han fik Adam Savage fra Mythbusters til at lave et Doc Ock-kostyme til ham, så han kunne være Doc Ock ved siden af sin søn eller datter, der var Spider-Man eller sådan noget. Og så lagde han billeder på Twitter, hvor han var med sådan en arme og sådan noget. Det var helt vildt godt. Han er sådan, jeg synes bare, der har været mange ting, hvor han er sådan...
Han er også bare sådan en sympatisk skoen, person og sådan
noget. Alle retweetede den kommentar efter Oscar-nomineringerne, hvor han skrev et andet med, at der er total party up in here, altså, hvad hedder det, Michael Fassbender er lige kommet og sådan noget, og så nævnte han flere af de skuespillere, der alle sammen ikke var blevet nomineret, ikke? Som om han tog det bare sådan helt cool, ikke?
Ja.
Så jeg synes, han har fået masser af geek cred, men måske ikke så meget film cred, det er måske ikke nok.
Men jeg synes i hvert fald, han er god, og jeg synes...
Men det gør komikere jo generelt ikke, altså.
Nej, det er rigtigt nok. Og Charlize, det handler faktisk ikke så meget om, at hun kan være grim. Fordi det er hun heller ikke i den her. Hun kan se slidt ud, men der er masser af scener, hvor hun... Men hun er grim indeni. Altså, hun er virkelig en flot karakter.
Hun har gjort grim indeni udenpå i Monster, og nu skal hun gøre grim indeni i den her. Ikke? Det er lidt det kommer til at virke som om.
Men jeg synes, den er mere.
Ja.
Så jeg synes, det var en rigtig god film. Og jeg så den danske Blu-ray, som er den europæiske. Det er sådan en standard.
Right.
Og rigtig godt ekstra materiale. Der er kommentarspor, som jeg ikke nåede at se. Så er der en making-of, som var 20 minutter, 17,5 minutter eller sådan noget, men som ikke er sådan en rygklapper.
Ja.
Og så er der Anatomy of a Scene, som er vildt fed, hvor at man ser, hvordan simpelthen under optagelsen, de siger, ej, prøv at sige det der i stedet for, og så ser du manuset, hvor der hele tiden bliver rettet, ej, det fungerede heller ikke, ej, det fungerede heller ikke. Så du får simpelthen, og så til sidst ser du hele scenen, som den endte med at være i filmen.
Ah, nice.
Så er der en Q&A med Jason Reitman fra et eller andet center of bla bla bla, som var 47 minutter.
Okay.
Og så er der deleted scenes, og that's it.
Så, det er en god pakke.
Og, ja, en rigtig god pakke, og den står helt vildt flot.
Det skal den også.
Så det må, det, altså, uha, det er tæt på, at jeg siger de hårde ord.
Det mister hvad?
Ej, ikke så, ikke så meget det, men jeg bedre
kan... Dårligere eller bedre end Life as We Know.
Hvis det her var en explicit episode, så sagde jeg noget andet. Nej, jeg vil sige, jeg synes, den er bedre end Juno.
Okay.
For mig.
Føler du ikke, hvis, apropos en anden snak, vi har haft tidligere uden for programmet, der er nogle af de der Oscar-film, der sådan uretfærdigt bliver sat i en bestemt kategori, og bliver sådan skubbet lidt væk på grund af den kategori, de bliver sat i? Ja. Og jeg føler, at Juno lidt er en af de der, hvor man siger, så god var den jo heller ikke, fordi man elskede den så meget dengang.
Ja.
Jeg føler sådan uretfærdigt.
Ja, men jeg vil gerne stå ved, jeg elskede Juno.
Jeg elskede Juno dengang, men nu tænker jeg på den som lidt, var den så god. Men jeg tror, jeg bliver til at se den igen.
Ja, og finde ud af det, om den sådan...
Men det var jeg er også sikker på, at den var god.
Ja, ej, det føler jeg, den var.
Ja.
Men jeg synes, den her... Måske fordi, at karaktererne var voksne.
Ja.
Og jeg er ligeglad med, at hun er gravid. Jeg skal jo ikke have børn og sådan noget, så det rører mig ikke. Men det her, det var godt.
Alright. Young Adult.
Young Adults ude på Blu-ray.
Alrighty.
Så er det vist tid til et lille break.
Til break. Jeg skal have mig en tår dansk vand her.
Ja, det synes jeg lyder som en god
idé. Og så vender vi tilbage med lige en lille stak anmeldelse til.
Lad os gøre det.
I need those diamonds, Dr. Ross.
Are you for real?
It's the future.
Most people think they're children of the future.
I've got 40,000 people working for me. They all depend on me. This satellite is our communications cash cow. In 3 years, it'll be obsolete. I need a new cash machine. This diamond, this is it. Charles knew that. That's why we're down to that godforsaken place.
Charles went into the Congo to please you.
I know you had feelings for him.
I almost married him, for Christ's sake. Listen to me, talking like he's...
You're gonna have to go down there, Dr. Ross. You're good in the field. You were good in Panama. Now, once you're local, that laser's power pack should give off a readable signal. Ready. We're gonna have to find some expedition that's already going. Take it over.
What are you talking about?
There is no time. Once we let on what's happened, Zaire will shut the border. By the time the investigation's over...
Are you human?
I'd be human later.
Så er vi tilbage, og du har set en film, som jeg gerne ville have set, men du har set den uden mig, uden at jeg har set den.
Vil du gerne se den?
Ja, selvfølgelig.
Nå, okay.
Men du har set den alene.
Skal jeg vente med at snakke om den?
Nej, nej, det er okay.
Okay. Det var også være meget awkward,
hvis jeg bare sagde, ja.
Yeah. Skulle lave om i programmet. Yeah. Alright. Ja, Dennis, den film, som du ville have set, men som du er også sløv til at se,
yeah,
hedder The Company You Keep.
Ja. Yeah.
Den er fra 2012, instrueret af Robert Redford.
Ja. Yeah.
Og det er hans, hvad, 9. spillefilm og sådan noget, den stil der. Nu har jeg ikke, ved jeg ikke lige, om jeg har alt skrevet her på mit lille papir her.
Men som instruktør.
Ja. Jeg tror, vi er ret enige om, sådan en som Quiz Show ligger ret højt op, og jeg har, det er mange, 20-25 år siden, jeg så Ordinary People, så jeg kan ikke huske, om den er god eller ej. Men han er ikke altid lige heldig som instruktør, vel?
Nej, han kan godt svinge lidt ud.
Ja. Hvad hedder Lions for Lambs, så jeg også. Kan du huske den der film, der har 3 scener?
Nej, jeg så den ikke, men jeg kan godt huske, du så den.
Helt vildt mærkeligt. Nå, under omstændigheder, The Company You Keep er historien om Jim Grant, spillet af Robert Redford selv, som er sådan en advokat, der han har mistet sin kone, så han bor sammen med alene sammen med datteren og sådan noget, der er ret ung, sådan, hvad siger vi, 10 år, 11 år, ja, noget af det stil der, ikke? Og han er jo hvad, 78. Ja. Under omstændigheder, han lever helt almindeligt liv, og så sker der det, at en dame, må vi hellere kalde hende, Susan Sarandon, Sharon Solas hed hun, bliver arresteret for at have været med i gruppen The Weather Underground, som er sådan en terrorgruppe, kan man sige, i USA. Den kommer vi lidt tilbage til. Og så er fidusen, at en journalist spillet af Shia LaBeouf.
Ja.
Shia LaBeouf. Ben Shepard, han begynder at grave i sagen, og han undrer sig over, at der er en, der har spurgt Jim Grant, om han vil repræsentere Sharon, der er blevet arresteret, og så sagde han nej. Det er sådan ligesom det her med, hvorfor vil du ikke, og sådan noget, og så begynder han at grave i sagen, og så finder han ud af, at Jim Grant er ikke Jim Grant. Jim Grant er Nick Sloan, som også var en del af Weather Underground-bevægelsen, og har levet under dæknavn i 30 år.
Det er ikke så godt.
Og det bliver så startskud til, at han bliver nødt til at stikke af. Nick Sloan kalder han så ham, Robert Redford nu. Ja, han er nødt til at stikke af, og mens han forsøger at få bundet nogle tråde op, lad os sige det på den måde, nu her, fordi nu har han pludselig en datter, og der er den her retssag, som kan starte mod den anden person der, og han er simpelthen anklaget for at have myrdet en gut under et bankrøveri, som den her gruppe udført tilbage i 70'erne er vi jo. Så han begynder at prøve at arrangere det, mens så graver Shia LaBeouf videre i sagen og prøver at finde ud af, hvad der er hvad, og hvad der er op og hvad der er ned og sådan noget. Og det er simpelthen historien i The Company You Keep. Så det er det.
Ja.
Yeah. Ja. Og kender man The Weather Underground bevægelsen nu? Kender folk det? Tror du folk i almindelighed kender den?
Nej, jeg har kun hørt navnet, men jeg må tilstå, det kan godt være, jeg er meget ignorant, og jeg ikke ved noget om det, men højst sandsynligt var røde.
Den eneste grund til, at jeg kendte Weather Underground, det er på grund af dokumentarfilm The Weather Underground, som er på Netflix, jo ikke?
Ah,
kan vi se den? Ja.
Nice.
Og det er, dokumentaren her følger den her gruppe af sådan radikale, venstreorienterede unge, i, altså sådan studentergruppe, der sådan i protest mod Vietnamkrigen hovedsageligt, bliver sådan forvandlet fra en studenterorganisation til sådan en politisk organisation til en terrororganisation. Deres idé er simpelthen, at hvis vi vil stoppe krigen i Vietnam, så bliver vi nødt til at bring the war home. Så bliver vi simpelthen nødt til, folk kan sidde i deres stuer og se Vietnamkrigen på tv, men hvis krigen er i deres gader, så begynder de at vågne op. Så de vil simpelthen begynde at bombe regeringsbygninger og offentlige kontorer og sådan noget i USA i protest mod Vietnamkrigen. De forsøger at alliere sig med Black Panthers og alt sådan noget der, og det er meget suspekt alt sammen. i Weather Underground-dokumentaren, der snakker man simpelthen med nogle af de her folk, og de kigger tilbage på, hvem de var dengang. Der er masser af arkivoptagelser, hvor man ser, de står med og roer og skilder. Ja, det er ret sjovt at snakke med dem nu, hvor de alle sammen sådan grå, mellow, mellem... sådan amerikanske hyggelige folk, og så står de der og prøver at forsvare, hvad de gjorde dengang, og nogle af dem har indset, at altså, det er okay at være desperat over noget, men det er måske ikke okay at begynde at bombe.
Ja.
Og den der konflikt er sådan, jeg tror det er det, der er mest af kendetegn for det, hele den der bevægelse nu, Weather Underground, som det var dengang. Det var, hvordan blev det drevet så vidt?
Ja, hvornår skete?
Hvad var det, egentlig? Ikke fordi der er tvivl om, hvordan det skete, men hvorfor?
Ja.
Hvordan kan folk få sig selv til at tage det skridt, ikke? Men ja. Det var jo simpelthen, de folk var desperate, ikke? Der er en af dem, der siger i dokumentaren, siger på et tidspunkt, fra nogen af 70, eller hvornår det var, til krigen stoppede, der gik der ikke et øjeblik, uden jeg tænkte på Vietnamkrigen. Ikke? Og en anden siger også meget sjovt, den siger, Vietnamkrigen var jo ikke den her ting for os, fordi vi kendte alle sammen nogen, der var derovre.
Ja, som var blevet sendt over.
Som var, eller nogen, som forsøgte at undgå at blive sendt over, alt sådan noget i den stil der. Alright, så meget om The Weather Underground dokumentarfilmen.
Ja.
Som igen er på Netflix, hvis man har lyst til at se den. Det The Company You Keep så gør, det er, at den forsøger at tage den idé, for den der, for det der, de her rigtige begivenheder, og så lave en følger ud af det.
Ja.
Og det bliver jo i sagens natur sådan lidt en, nu tager jeg nogle store ord i munden, Dennis, en All the President's Men-agtig efterforskning, forsøger at grave frem sandheden, det ene og det andet og sådan noget. Det bliver lidt ala den. Måske det mest, fordi Robert Redford, han også er i den. Man kan ikke klare det være med at lave det her link.
Vi elsker jo Robert Redford.
Men det er sådan meget klassisk efterforskningshistorie. Shia LaBeouf vil jo præsentere sådan den her øretæveindbydende MC-reporter der, ikke? Som er fuldstændig overbevist om, at sit eget geni, og han skal redde den her lille lokalavis, han arbejder på, ikke? Med sin crack-reporting og sådan noget, ikke? Og alt, hvad han siger, er en fælde. Du kan jo ikke snakke med ham, uden at du kommer til at sige noget forkert. og det er sådan ligesom den ene del af ligningen. Og så havde vi kommet ind i problemer.
Åh nej.
For den anden del af ligningen er Robert Redford. Som den dejlige, ærlige familiefar, der ved så godt ved sin datter og er trofast og passer på hende. Han er jo uskylden selv, Dennis. Og han stikker jo ikke af, fordi han er en forbandet terrorist, deres ord, der har levet under jorden på lånt tid i 30 år. Nej, fordi han er uskyldig, Dennis. Det bliver ret hurtigt etableret, at han er ikke uskyldig i det mord, det er. Han skal prøve at rense sit eget navn, ikke?
Mm.
Og allerede der begynder vi sådan at gå ret langt væk fra det, der er sådan pointen, hvis man vil hive fat i Weather Underground og binde det ind i en eller anden form for politisk, delvis politisk thriller. Fordi det passer jo ikke rigtig, altså... Hvis man vælger at lave en historie om sådan en terrorvirksomhed, der rent faktisk opererede i USA, så skal man ikke vælge en af dem, der var helt uskyldig.
Nej, så virker det lidt forkert.
Ja, ikke? Så det er altså, og så gør den også en anden fejl, og det er, at alle personer, vi møder undervejs, prøv at tænke tilbage på, er All the President's Men, alle de her karakterer, de møder undervejs, ikke? Hvor mange af dem kender du ansigtet på? Nada.
Ja.
Nul.
Ja, det er faktisk det efterfølgende.
Alle sammen. Ingen gang efterfølgende. Der er mange af dem, du aldrig nogensinde kan huske, du har set i andet. Ikke?
Ja.
Fordi det er bare folk. Det er bare almindelige personer og sådan noget. Ikke? Her er de alle sammen kendte.
Okay.
Alle sammen kendte. Det er, vi skal lige have fat i listen, det er Nick Nolte, Chris Cooper, Richard Jenkins og Brendan Gleeson og Sam Elliott og sådan noget. Det er ikke bare kendte folk.
Nej, det er kendte folk.
Powerhouse skuespillere. Så det bliver sådan en underlig ting med, at der er den her blåøjet, jeg har slet ikke spurgt terrorist, gut, der får hjælp af alle sine celebrity venner med at stikke af og rense sit eget navn og sådan noget. Det ender med at blive lidt mærkeligt.
Det lyder meget mærkeligt.
Så jeg tror, at i virkeligheden, The Company You Keep's problem er, at den ikke rigtig fortæller den historie, der egentlig er setupet.
Ja.
Hvad vil der ske? Og det er jo altså en af de mest fantastiske, lidt halvglemte film noir er jo I Was a Fugitive from a Chain Gang.
Ja.
Som har det her koncept, hvad nu, hvis en forbryder har vendt sit liv rundt og er blevet produktiv medlem af samfundet?
Ja.
hvad så?
Ja.
Skal man så tilgive det, de har gjort, ikke?
Mm. Det er jo også lidt, det er også lidt miserable, selvom det, han har gjort, det er jo patetisk, altså at han skal jages for det resten af sit liv, ikke? Men altså, det er jo princippet også, at han har også vendt sit liv, ikke?
Ja, men det er også det der med, at, hvad hedder det, i Fugitive from a Chain Gang, der har de den diskussion.
Ja.
Manden selv har den diskussion. Okay, hvad nu hvis jeg siger, jeg gør, altså, hvad nu hvis jeg tager min straf, og kan jeg så, altså, du ved, ikke? Og det er virkelig det, den her film burde ind på, ikke? Den burde ikke være en blåret mands forsøg på at vise, hvor dejlig han er.
Nej.
Det synes jeg ikke
er godt. Det havde været meget mere ærligt, hvis han havde lavet
det. Meget interessant. Ja. Meget mere, og det er så også det, der er problemet med filmen efterhånden, fordi der er ingen spændingskurve i.
Mm.
Der er ikke noget drive i den, der er ikke nogen sådan acceleration til sidst, ikke? Den der konfrontation, som vi arbejder os hen mod, som er mod mellem Robert Redford og et andet medlem af den gruppe, han var en del af, fungerer overhovedet ikke. Og det er mega svag afslutning på hele historien. Så den halter sådan derudaf, og starter fint med sådan der efterforskningen, Shia LaBeouf beviser ham her gutten on the run. Alt sammen meget godt, og så begynder man bare stille og roligt at gå ned af, når man finder ud af, at den ikke tager fat i de der temaer.
Mm.
Hvor, altså, den er ikke engang et ordentligt mysterium, for vi får at vide, han skal have renset sit navn.
Ja.
Så ikke sådan noget med, er han uskyldig, er han ikke uskyldig? Det ved vi godt, han er.
Ja. Og man frygter heller ikke rigtigt for ham, når man ved, at han er uskyldig. Du kunne frygte, ikke, hvad der ville ske med ham, hvis han var skyldig.
Ja. Hvor er debatten om journalistik, fordi han er vildt usympatisk, Shia LaBeoufs karakter her. Hvor er den moralske konflikt henne? Hvor er samfundskritikken? Hvor er alle de her temaer, der beder om at blive hævet fat i her i The Company You Keep? De er der ikke.
Nej.
De bliver sådan, nogle af dem bliver sådan lige hintet lidt til, som at om du er ikke en særlig god journalist, for du snød mig lige med det her spørgsmål, og så bliver det sådan kørt ud på sidebordet, og så forsvinder det ud af historien. Ikke? Det er synd.
Ja.
Og så bliver filmen absolut heller ikke hjulpet af, at du har tre hovedroller, og den ene kan jeg ikke snakke om, men de to andre er Shia LaBeouf og Robert Redford, der alle sammen er alene. De har ikke nogen at snakke med.
Oh,
de har ikke nogen at debattere med. De møder selvfølgelig folk undervejs, og der snakker om det. Det er ikke fordi, der ikke er snak. Men det der med, at der er en mand, der er på sit eget... Og ham, altså Pierre Robert Redford, der er jo alene on the run. Han kan heller ikke rigtig debattere med nogen. Vel?
Så det bliver sådan, meget confident.
Ja, det bliver lidt kunstigt, når det så endelig sker. Ikke? Ja. Jeg synes, det er en fuldstændig spild chance, den her film.
Jo.
Fuldstændig. Det starter rimelig godt, synes jeg. Og jeg synes også, at filmen har et godt look undervejs, og sådan, okay, skruet sammen sådan rent visuelt og sådan noget. Ikke? Det er ikke fordi, man føler, at han er en træt filmskaber eller sådan noget. Det er manuskriptet, der simpelthen falder igennem. Ikke?
Jo.
Ja. The Company You Keep, prøv at høre, drop den. Se The Weather Underground i stedet for.
Ja.
Meget mere spændende. Meget mere interessant.
Eller... All the President's Men. Det er...
There's that.
Der behøver man
har man
ingen,
set så mange gange.
Ja, man behøver ikke en undskyldning for at se det.
Nej. Så desværre, det var no-go på The Company You Keep fra SF, der selvfølgelig er ude uden nogen som form for extras. Og de aflyste ovenkøbet Blu-ray-udgaven undervejs.
Hvilket også kunne være en refleksion af filmen.
Måske. Amerikanerne har den heldigvis ude på, nu glemte jeg lige at skrive ned, hvad det var for firma, der sendte den ud, men den er i hvert fald ude på DVD og Blu-ray, der er Behind the Scenes, The Movement, The Script og bla bla bla, On the Red Carpet featurette og in The Company You Keep Press Conference. Hvad det så end er. Nu fik jeg ikke lige taget nogle tidspunkter på, fordi det var så den danske ad i hånden, men under omstændighed, hey, hvis man vil have nogle ekstras på, så er det. Men prøv at høre, ingen grund til det. Weather Underground i stedet for. Gratis på Netflix. Og ude på DVD, både i USA og England, hvis man vil have den.
Sådan.
Så det er det. We will not keep this company, Dennis.
No, we will not.
We will discard it. The discarded company.
Yes. Go for the Berliner Kugelfejl.
Okay, det kommer lidt.
Men først mig.
Ja, først dig.
Jeg har set noget ikke-fiktion, var jeg ved at sige. Jeg har haft fat i, den har lidt tid på banen, en tv-serie fra 2004, der hedder Film School. Og jeg har haft den på hylden vitterligt siden 2004, men ikke fået den set.
Ej, siden 2007, den kom.
Nå, undskyld, ja. 2007. Ja.
Men det er altså nogle år siden,
Det er nogle år siden, men den har bare stået der og ventet, og det har været lidt sådan, Jeg vidste, at når jeg satte mig ned for at se den, så ville jeg gerne se den i et hook-agtigt. Fordi det er sådan, du ved, det der med film school.
Hvor lang er den, lad os starte med det, fordi er det overhovedet muligt at se den i sådan
en film? Ja, det er sagtens, det er 4 timer og 20 minutter. Og, okay. Og alle afsnit starter med et recap og en titelsekvens, hvor du lige kan shave et par minutter af. Og så er der også, hvad sker der i næste episode? Til sidst i episoderne, som du kan shave af. Så de var i virkeligheden kun 20 minutter stykket. Okay. Det er ret hurtigt igennem. Men det er
simpelthen... Film School
er en IFC-produceret serie, der følger nogle elever på New York University's Film School. Og de er alle sammen instruktørstuderende, selvfølgelig.
Det er det eneste, man gider at følge.
Ja, jo. Det andet, det gider vi ikke. Og så er det...
ikke de der forfattere, vel?
Nej.
Åh, nu driller det, Lars. Se ikke noget.
Og så er den så også krydret op med interviews med Amy Heckerling, Spike Lee, Brett Ratner, Martin Scorsese, Oliver Stone. Altså folk, som er sådan New Yorker filmmakers og sådan noget, ikke?
Okay.
Og det den handler om, det er simpelthen deres afgangsfilm. Så da vi kommer ind, der sidder de og snakker med deres manuslærer. Hvad er det for en
historie? Manuslærer! Ligesom Lars!
Ja,
hvad er det for en historie? Så manuslærerfolkene er med?
De er med.
Sådan!
Hvilken historie vil de fortælle? Hvor lang tid skal de bruge til at fortælle det? Og hvor dyr skal den være? Og alle mulige beslutninger. Så følger jeg, hvordan de finder en producer, hvordan de finder... hvem der skal være deres fotograf, skal det skydes på film, skal det skydes på 16, Super 16, 35, alle de her ting, det følger man så igennem de her episoder, og så selvfølgelig de kriser, der jo unægteligt må opstå.
Hvem der skal stemmes hjem og sådan noget?
Nej, det er der ikke sjovt nok ikke noget af. Men for eksempel, en af dem vi følger, han hedder Vincenzo, Tripodo. Han
er... Ej, det kan du godt gøre bedre.
Vincenzo Tripodo.
There you go.
Som er, hvad hedder det nu?
Det er din halv italiener, der kommer op i det.
Ja, præcis. Som er en italiener, som har arbejdet med noget helt andet i Italien, som nu for egen regning er der. Og han kæmper jo hele tiden med at finde penge, og få udsat sin tuition, og student loans, og han kan miste sit visa, hvis han ikke er enrolled på det der. Altså, så han har alt det at slås med. Og så er der også en, der er kommet til USA fra, jeg kan ikke huske, om det er Jamaica eller sådan, han hedder Ulrich Brown, men han er vist også amerikansk afstamning, men han er i hvert fald også meget fattig, og skal virkelig knokle. Og man møder hans mor, som arbejder derinde. Hun arbejder hele dagen i et supermarked og hele natten på en McDonald's. Hvornår hun sover, det må guderne vide. Men det er bare sådan for også at hjælpe ham og sådan noget. Det er helt vanvittigt. Og så, så følger man en pige, som har en mor, der har multiple sclerosis.
Er der ikke nogen almindelige mennesker i det der?
Nej, selvfølgelig er der ikke det. Også, hvor at hun vil lave, hun hedder Lia Meyerhoff, hvor hun vil have moren til at spille hovedrollen i filmen, eller en af hovedrollerne i filmen om hendes egen barndom, eller en pige, der lever med en mor og sådan noget. Og så er der en, som virker mere normalt, der hedder Barbara. Og så følger man de her fire, som alle sammen
har... Men er det ikke urealistisk, at halvdelen af dem er kvinder?
Det ved jeg. Jeg ved ikke, hvad procenterne er for New Yorks filmskole. Det vil jeg slet ikke rode mig ud i.
Nå, okay.
Men i hvert fald så følger man dem, jeg skal ikke sige hvorfor, men der sker noget ret hurtigt i, jeg tror det er i anden episode, så de ender med kun at være tre. Noget ret, sådan relativt dramatisk. Og
der er en, der bliver stemt.
Og så følger vi så dem og deres kamp. Og det er sjovt at følge, fordi de har jo meget forskellige stemmer. Altså nu snakker jeg sådan filmisk, de har meget forskellige ønsker og vildt forskellige måder at ville instruere på os. Og det er sjovt at se på den her måde.
Er det så mere en, er det sådan en decideret, sådan laves en filmskolefilm? Er det sådan laves en film? Altså, any film? Er det sådan generelt making of, eller er det sådan meget specifikt til filmskole?
Det er meget specifikt til filmskole, synes jeg, fordi den går hele tiden tilbage til det der, hvor de snakker med deres undervisere.
Okay, så det er den proces, decideret?
Ja, og hvor de sådan, du ved, der er også på et tidspunkt, så en af dem viser sin film for en af lærerne, hvor læreren bare sviner den til, og han så bare tager noter. Du ved sådan, du skal lave det om, og jeg synes, at alle dine beats er forkerte, og sådan, og han sidder bare og skriver op, og så kommer han ud og siger sådan helt, det gik ikke så godt.
Damn, det er hårdt.
Så er det jo også det der med, de har jo ingen dage til at skyde filmene.
Ingen dage?
Ej, de har 5 eller sådan noget. Ja, det er meget lidt. Og der er en af dem, han har kranskud, og du ved, og der er nogle af, hvor de har make-up-effekter og pistoler og sådan noget. Altså, og det skal jo alt sammen ordnes, ikke? Og hvad hedder det nu? Og så den er helt, ham der Vincenzo, ham der italiener, ikke? Han må være jordens mest uheldige mand. Altså, alt går bare galt på hans produktion, du ved. Han har ikke nogen producer. Så skal han finde en. Så finder han nogen, som røvrender ham, og alt går bare galt, og han taler ikke så godt engelsk.
Så han
har sådan nogle vrede sammenbrud, hvor han nærmest ikke kan formulere sig, hvor han bare står. Det er virkelig sjovt. Og hende der laver den med sklerose, det er sådan noget, hvor at lige pludselig så bliver alle sådan ukomfortable på sættet, fordi de ikke kan finde ud af, om de scener, de har filmet med en mindreårig, om de får grænseoverskridende. Nu skal de have fat i moren, og hendes line producer begynder at græde, fordi han vil ikke beskyldes for at have lavet kitty porn. Og det er jo sådan, det er jo, fordi selv producerne er jo elever. Så der er jo ingen, der ved, altså nu siger jeg, ved noget.
Ingen
altså,
ved noget, nej.
Ingen har prøvet at lave film på andet end filmskolebasis. Så de støder jo på nogle andre problemer, end man ville i sådan velsmurt maskineri. Ikke? Og der er også, hende Lea, hun prøver at få alt gratis. Til hele crewets store frustration, jo, ikke? Fordi så er det sådan noget med, hun har aftalt med sin fotograf, det skulle skydes på Super 16. Og så, du ved, og han havde ordnet en deal med et udlejningsfirma og sådan noget, hvor han ligesom havde sat sit navn på spil, så hun sådan lidt, ej, jeg gider ikke rigtig bruge penge alligevel, kan vi ikke bare bruge skolens kamera og sådan noget, som var et eller andet shit, men det var så heldigvis udlånt, og så var hun nødt til at bruge penge og sådan noget. Så det, man følger bare de her fuldstændig vanvittige situationer, plus du ser klip fra filmene, og det der er fedt, det er,
men man ser ikke hele filmen.
Nej, man ser ikke hele filmen.
Men er det et problem?
Nej, det synes jeg ikke.
At den ikke ligger med, for eksempel.
Ja, det ville jeg ønske, den gjorde. Men
altså, de der, kan du huske, Project Greenlight?
Ja, der lå.
Ja, de kom i hvert fald ud, filmene, ja. som de har lavet i det her, sådan, så at man kunne se dem, ikke?
Jo. Det, der gjorde, jeg ikke synes, det var så stort et problem, det var, at man kunne se dem på YouTube.
Okay.
Så man kan altid gå ind og finde dem.
Hvor lange er de?
Ingen af dem var over 10 minutter.
Nå, okay, så det er sådan relativt.
Det er ret nemt at sidde og sidde og se. Og for eksempel, altså, nogle af grundidéerne er sgu skide. Jeg synes, for eksempel ham der, Vincenzo, den er ikke så veludført, fordi han har så mange problemer, men ideen er skide god, sådan med, at der er en gut, der altid hænger ud på en café, som har sådan en fake edderkop, som han altid skræmmer folk med, sådan, du ved, går hen og så, sådan, åh, så er der en fake edderkop, indtil han en dag møder en, som også har en fake edderkop, en pige, og så bliver de forelsket og sådan noget. Så du ved, det er sådan en filmskolefilm, men det er en vildt sød historie, men han har jo bare ikke haft tiden til det. Men jeg synes, det var vildt spændende at følge det. Filmskole her, som er ude fra IFC og Dokurama, dem som laver fede, som desværre ikke er tekstet, men Vincenzo er.
Han er det, Vincenzo!
Han er tekstet. Ej, der er så. Okay, jeg skal lige have det her moment, for det fortæller noget om, hvor dramatisk det skal blive. Ikke? Der er også en producer, som har, hvor han har sagt til hende specifikt noget, hun ikke skulle gøre, som hun gør alligevel. Ikke? Hvor han bare sådan lidt, hvad er det, hun ikke forstår? Så næste møde, så har han taget en tolk med. Altså, fordi han har sagt det rimelig tydeligt, men så er han sådan lidt, ja. Åbenbart har ikke sagt det tydeligt nok, så han så snakker han italiensk til tolken, som så oversætter på engelsk til hende der produceren.
Wow.
Det er så benhårdt, ikke?
Så. Nu er den jo små 10 år gammel.
Ja.
Er der nogen af dem, der er blevet kendt?
En af dem har lavet spillefilm. Faktisk.
Alright.
Ham, der hedder Ulrich Brown, har lavet en spillefilm, og hans var også vildt cool. Han lavede en superheltefilm, som var sådan en politisk superheltefilm. Den hedder Adventures of, jeg ved ikke, om jeg kan sige det, om det er et Adventures of Super Nere, men ikke nere.
Yeah.
Men,
super N-word.
Ja, præcis. Så den havde de der fede vinkler, hvor sådan rigtig sådan tegneseriefilmsvinkler og sådan noget. Så. Men han har lavet sin første spillefilm.
Alright.
Så jeg synes, det er vildt fascinerende at se.
Men, og det hele er simpelthen samlet den her ene på den her ene skive, eller den her ene pakke, ikke?
Ja.
Så man går ikke glip af noget. Nej. Og hvad jeg kunne se, så det virker jo, altså det virker ikke som om, der er andre serier, at det er lavet, der er lavet flere sæsoner eller sådan noget.
Nej, og det er vildt underligt, for den står på IMDb, står den 2004, og så bare streg, som om den er fortsat, men ja. Jeg har altså ikke kunne finde andet end den her
Nej,
ene.
Nej, der er kun den ene ude, ja.
Ja, men den er altså værd at hive fat i, hvis man gerne vil vide noget om, om hvordan det er at gå på filmskolen.
Jeg tror, vi skal have vores kære ven, Lars Detlevsen, til at se den, og så fortælle os, hvor realistisk det er i forhold til den danske filmskole.
Ja, hvor dramatisk det er.
Jeg er sikker på, at det med at give onde notes til eleverne er lige så slemt.
Ja, og de er så onde og nådesløse. Så tjek nu, hvis man vil vide noget om det. Filmskole.
Filmskole for IFC.
Ja.
Link i shownoterne.
Jepper.
Som så vanligt. Dennis, det bringer os til aftens sidste film.
Ja.
Ja.
Berliner Kugelfejl.
Næsten. Jeg har nemlig fat i en koreansk film, som hedder The Berlin File.
Sådan.
Og så vidt jeg kunne se, hedder den også det på... Altså på IMDb stod der vist også Berlin File. Stod ikke
så den har ikke en koreansk...
Det må vi gå ud fra.
Berlinu File.
Den er instrueret af... Roy Sung Wang, som lavede No Blood, No Tears. Ah, han... Crying Fist og The City of Violence. Hvis man nogle af de her titler ringer klokker, så har han rimelig visuel instruktør. Lave en lækker action.
Ja, City of Violence er for ja. Vild.
Lige præcis. Alright. Prøv at se, om du kan følge med her.
Okay, jeg er klar.
Alright. Historien udspiller sig i Berlin. Alright?
Så er jeg med.
Godt. Det er vores scene, men den udspiller sig mellem nord- og sydkoreanske agenter. Vi starter med en våben deal, der går galt, og hvor der er involveret nogle Mossad-agenter og en arabisk våbenhandler og så en agent fra Nordkorea. Ja. Ja.
Jeg har lige et spørgsmål.
Go, Dennis.
Jeg skal bare lige være med. Er det Berlin i gamle dage eller Berlin nu?
Det er nu.
Okay, sammen.
Ja. Alright. Og den her våben deal, den bliver overvåget af nordkoreanerne, som skal finde ud af, hvad deres agent siger selvfølgelig, og sydkoreanerne, der også overvåger det her. Og det går galt, våbendealen går galt, ham Nordkorea-agenten stikker af, og bla bla bla, det er sådan noget. Men det er ligesom startskuddet til filmen. Og så er det, der på et tidspunkt begynder at melde sig en mistanke mod Nordkorea-agenten, som om, at han er... Hvad skal vi kalde Jung Chung. Chung hedder han. Vi kan ikke huske det lige ved. Vi kalder ham Nordkorea-agenten, ikke?
Ja.
Som er sådan, du ved, folkets helt derhjemme, ikke? Fordi vi snakker Nordkorea, sådan en fattig del af Korea, ikke? Ikke Sydkorea, som jo er den menneskelige del af den, og ikke de der forbandede kommunister i den anden ende, ikke? Det kalder han jo til det. Der er sådan en sydkoreansk agent. Hver gang han snakker om de andre, så kalder han commie bastards.
Okay.
Det er fint nok. Det gør vi også. Now anyway, ham, folkets held, det er han, der begynder at være sådan en mistanke mod ham. Så der er en anden nordkoreansk agent, der bliver kaldt ind. Den nordkoreanske agent har en far, der er højt placeret i deres hierarki der, ikke? Og gerne vil have, at hans søn får det her område, ansvarsområde i Berlin.
Ja.
Nordkoreanen har samtidig en kone, der arbejder for ambassaden, og også bliver involveret i noget spionage. Og pludselig begynder han, Nordkoreanen, at mistænke sin kone for at ville hoppe af.
Ah.
Og det vil jo selvfølgelig være en dårlig ting, pludselig det er ikke så godt for hans image. Og alt sammen bliver sådan skubbet lidt til af den her nye nordkoreanske agent, som er interesseret i at få det her Berlin-område. Samtidig har vi en sydkoreansk agent, der render rundt og prøver at finde ud af, hvad der er op og ned, og hævne et mord, der er foregået i, som del af den her situation, på en amerikansk agent, han er gode venner med. Så han er meget opsat på at få hævn, og tror, det er den første nordkoreanske agent, der er den skyldige. Og hele det her udspiller sig i Berlin, hvor vi render rundt med koreanske agenter, der snakker koreansk, og så snakker de engelsk, når de møder nogle andre agenter. Og så har vi Mossad-agenter, altså
israelske
agenter, der snakker engelsk, når de møder sydkoreanerne og nordkoreanerne. Og så har vi nogen, der snakker tysk, og nogle af de nordkoreanske agenter, der snakker tysk til nogle af de tyske folk. Kan du huske, jeg sagde, da jeg anmeldte The Thieves for noget tid siden, at man skulle lige holde tungen lige i munden og alt det her og sådan noget, ikke? Den er nothing. Nothing mod The Berlin File. Nothing. Prøv at høre, jeg sad simpelthen med mine notes og skrev ned alt, hvad der skete i sådan simple linjer. Det var halvanden side, da jeg var færdig. Og det er simpelthen, tror jeg også, at filmens største problem, The Berlin File, det som man skal overkomme, det er jo også, Altså, jeg vil sammenligne med en film som Tinker Tailor Soldier Spy.
Ja.
Fidusen er, og den synes jeg var relativt kompliceret, men jeg følte godt, man kunne holde styr på den og sådan noget, ikke? Problemet er, og det er, jeg har sagt det før, siger det gerne igen, jeg kan ikke kende forskel på de ansigter.
Nej.
Jeg har set asiatiske film i 25 år, eller hvor meget det nu er efterhånden, jeg kan stadig ikke kende forskel på dem.
Nej.
Og det er simpelthen noget, der er programmeret ind i os, der er ikke noget at gøre. De gør, hvad de kan for at give dem sådan, deres egen individuelle looks. Der er for eksempel sådan, den nye koreanske agent, der kommer ind, har et langt stykke hen ad vejen sådan en strikhue på.
Ja.
Som siger, okay, strikhue, gut, fair enough, go. Og så smider han den senere, men så har vi fået etableret ham, og vi kender hans ansigt, og så hjælper der sådan noget. Ikke? Men problemet er simpelthen, at du skal sidde og læse alt, hvad de siger,
ja,
på tekst. Du kan ikke misse noget, fordi der er så meget heavy dialog i, at du bliver nødt til at læse det hele.
Ja.
Og så mister du altså noget af fokus på karakteren og på deres ansigter. Og det gør det svært at følge med. Nummer to er, de lyver alle sammen for hinanden. Så alt, hvad de siger, er enten manipulation af sandheden, eller måske ikke helt det rigtige, eller noget, som er misforstået, eller også for eksempel den sydkoreanske agent siger, du myrdede min ven. Altså, fint nok, det er ikke sikkert, det passer.
Nej, bare fordi han siger det.
Ja, så det er sådan, så du skal prøve at sidde og holde styr i ansigterne, dialoger og læse for det hele, og så være klar over, at alle lyver over for alle, og alle
tager fejl. Ja. Og...
alright. Så det skal man overkomme, når man ser The Berlin File. Hvis man kan det, så får man en super slick, lækker, enormt energisk action thrillerfilm. Fuld kick ass, lækkert, lækkert skudt, og de render rundt i Berlin, så det er sådan en ny form for location, man føler ikke, man har, altså de er væk fra Korea, ikke, og ikke fordi jeg sådan kender hele Korea og sådan noget, men...
Nej, men tit er det jo Seoul og sådan noget.
Det, sådan, det føles anderledes i hvert fald, ikke, og det er et fedt spil mellem alle de her agenturer, alle de her lande og sådan noget, ikke, på kryds og tværs, hvem overvåger hvem og hvorfor og sådan noget, ikke, det er virkelig cool, og sådan, der er sådan rigtig slik, lækre små agent ting i, sådan noget som at for eksempel så får de sådan besked, du ved, sådan 45, 77, 78, 40, ikke? Og så holder ham der agenten sedlen op, og så på, som grafik oven på billedet, altså filmgrafik, så kommer der sådan nogle streger ned igennem, og så en ond linje under, og så bliver alle symbolerne oversat til noget andet, og så bliver de bliver oversat til noget tredje, og så står der nede det ord, han skal bruge i bunden. Ikke? Det bliver sådan, du ved, han kigger på sedlen, og vi får at vide, hvad det er for en udregning, der foregår ind i hans hoved.
Nice.
Grafik, ikke? Som rigtig sådan lækre slik ting. Ikke? Sådan med, at ham der gutten, han bliver såret, og så kommer han hjem, så går han hen i fryseren, så tager han en sild ud, og lægger den i vasken. Og så sidder man der og tænker, what the f? Og så den tænder han vandet for den, ikke? Så når den er tød op, så tager han sådan en sprøjte ud inden fra den, som er et eller andet stof, han skal bruge det ud. Fordi, så er ikke, fordi det er sådan, han har gemt det i fryseren, ikke? Inden i en frossen sild. Og så hele tiden, så har vi det her med overvågning og split screen, så vi følger det ene, der sker det ene sted, og det andet sted, ikke? Og jeg må indrømme, lige så stille og roligt, så begynder plottet altså at falde på plads. Så begynder jeg at sådan, okay, så det er det, vi arbejder hen mod, ikke? Og stille og roligt, så begynder historien sådan at spidse mere til, og man begynder sådan at kunne se, okay, det er det, de er på vej hen mod, ikke? Og uden at afsløre noget om det, så slutter den i en meget klassisk, simpel, effektiv og meget nødvendig konfrontation, som er meget tilfredsstillende, efter man har haft det der tusind tråde af historier, så ender man rent faktisk i et, jeg var lige ved at sige et ja-nej-svar, ikke? Altså man får virkelig en god tilspidset situation, og klassisk shootout, standoff til sidst mellem de her personer. Og på det tidspunkt, så ved man, hvad der foregår.
Okay.
Så det er sådan, det er bare spørgsmål om at hænge på et godt stykke hen ad vejen, og så bare håbe, at man får det hele med, ikke? Og så får man altså undervejs nogle rigtig, rigtig cool scener. Der er nogle nævekampe, som er ham nordkoreanske agent, ham folkets
mand.
Ja, han er vildt cool, og han, sådan, altså, det får James Bond til at ligne amatør, ikke? Og der er nogle scener, hvor han tager folk i nærkamp, sådan hand-to-hand combat og sådan noget. Ikke? Det skal selvfølgelig krydsklippes med, hans kone er ved at kravle ud af vinduet, fordi de to er og hænger på og et eller andet, og sådan noget, ved at falde ned og sådan noget. Så igen, stille og roligt. Træk vejret. Det skal nok give mening i sidste ende. Der er nogle fed jagt på en afhopper, som tre forskellige mænd prøver at få fat i samtidig, ikke? Mens han jager mod en ambassade og sådan noget. Ikke? Og det er super cool. The Berlin File endte med at være en rigtig cool actionfilm. Det holdt lidt hårdt. Det gjorde det altså. Ja. Jeg var lige ved at falde af svinget i starten der. Det må jeg altså godt nok indrømme. Men den bragte den hjem i sidste ende.
Fedt.
Men jeg synes, med alle de koreanske film, jeg har set tit og sådan noget, jeg synes, det her har været en af de mest udfordrende. Det er ligesom om, alt har bare et ekstra lag. Ikke? Ja, det er ikke nok med, at
mange karakterer
Nord- og Sydkorea mod hinanden. Nej, vi skal også have israelerne og tyskerne. Okay, fint nok. Og amerikanerne jo også. Det er ikke nok med, at vi siger, om her er et møde med nogen, der bliver overvåget af en person. Nej, der skal være to personer, der overvåger, ikke?
Ja. Og det skal helt sådan følges.
Og det er ikke nok, men om her er en mand, der bliver beskyldt for at være for at være forræder. Nej, nej, hans kone og hans boss bliver også beskyldt for det.
Holy moly.
Ja. Så jeg synes, man kan måske godt sige, at den er lidt overdrevet kompliceret. Men altså, jeg ved ikke, om det er bare fordi, vi har det der ekstra filter på med, at vi er nødt til at læse underteksterne.
Ja, vi også skal finde ud af, hvem
er og sådan noget. Jeg er ikke sikker på, at det vil være lige så besværligt, hvis man ikke behøver at læse tekster.
Nej.
Ej, jeg vil stadig ikke sige, at det er en kompliceret historie, for der er mange tråde i, men det gør jo ikke noget. Det tænker Taylor Soldier Spy også, ikke? Men
jo.
Den kunne vi godt følge med i. Det kan jeg lige på grænsen. The Berlin File.
Ja.
Den ender med at være sjov. Og Blu-ray'en står simpelthen perfekt. Jeg har den koreanske Blu-ray. Jeg nåede desværre ikke at tjekke noget ekstra materialet ud. Der er en ting.
nej.
Jeg tror altså, at nogle af de her undertekster er lidt forkerte. Jeg tror, at det var det, der hjalp med at gøre forvirringen lidt ekstra god. Fordi det er sådan noget, for eksempel sådan en person, der siger, der en person, der møder en anden person, så siger det, nå, hej, er det dig? Står der så.
Ja.
Og så skal jeg, du ved, så halvanden time senere gør det op for mig. Der skulle måske have stået, hvem er du?
Ah.
Fordi jeg forstod det, som om de kendte hinanden. Ja, de kunne ikke få til at passe sammen, men det gjorde de så åbenbart ikke.
Ej, hvor er det
sjovt. Så det er sådan nogle, der skal ikke særlig meget
til. Nej, at man bliver forvirret.
Ja. Så det hjælper heller ikke. Men jeg håber ikke, at jeg afskrækker folk alt for meget fra det. Fordi så må man bare pause. Og så må man gøre, som jeg gør. Have et lille schema og skrive det ned. Og så kan det nok gå i sidste ende. Men så det, jeg var ved at sige, var, at jeg fik simpelthen ikke tjekket ekstra materialet på den her. Der er to skiver i The Berlin File i den koreanske Blu-ray-udgave her. Filmen står lækkert. Super flot. Men jeg har altså ikke fået tjekket ekstra materialet. Og den er region A, så vidt jeg husker.
Ja.
Ja.
Og som regel tekster de jo ikke ekstra materialet, så det er mere, det hvis der er noget godt behind the scenes stuff.
Lige præcis. Det var The Berlin File.
Ja.
Hvad var du kaldte den?
Berliner Kugelfile.
Okay. Godt så. Men Dennis, det var dagens sidste film.
Ja. Så skal vi lige holde en pause og se, hvad der sker næste uge.
Som vi jo gør.
Det er jo det, vi gør. Altid.
Ja, det er det, vi gør.
Hver uge.
Ja.
Mr. Homolka?
Well,
stop eating my sesame cake.
Stop eating my sesame cake!
Mm-hmm. What are you doing in my country, bag of shit?
Captain, please. I only wish to explore and discover.
This fellow is a big bag of shit.
Så nåede vi afslutningen af Double D's Definitive Duty Podcast, episode nummer 148.
Sådan, det er snart 150.
Det er smooth
150.
Alrighty, Dennis, i dag der har vi snakket om en masse film, men hvis du skulle sige, hvad er en gylden anbefaling, som ikke er Life As We Know It?
F off, som ikke er Goodfellas.
Ja. Som ikke er Goodfellas. Jeg tror, vi har fået like Life As We Know It snakken.
Yeah.
Jeg synes, det var godt lige at få det med.
Yeah.
Nå, anyway. Ikke Goodfellas, for det er snyd, fordi den er jo den bedste.
Yeah.
Hvad skal folk se så?
Young Adult.
Young Adult?
Giv den en chance. Jeg synes, den er noget
helt anbefaling for Dennis?
Ja.
Yeah. Alright. Jeg siger, prøv at høre. Tag bloggen med, og så se Berlin File. Giv den en chance.
Tag 10 blogge med.
Ja. Yeah. Alright.
Alright.
Det var anbefalingen for i dag.
Ja. Yeah.
Dennis, hvad skal vi snakke om i næste uge?
Jamen i næste uge skal jeg Se, hvordan det går, hvis personer ryger crack ved en fejltagelse.
Åh, Dennis, du behøver ikke være så deprimeret over alle de komedier, du har set.
Og hvad med dig?
Jamen, jeg udforsker jordens undergang.
Not bad.
Ja, men glimt i øjet, tror jeg, man kan sige.
Ah.
All right.
All right.
Blandt andet.
Blandt andet, ja, ja.
Der kommer sikkert
andre ting.
Ja. Spændende, spændende. Alt sammen spændende.
Meget spændende.
Og lad mig lige huske at få det med. Inde på www.dk, så klikker man på arkiv, og så klikker man på episode 148, hvis man vil se links til alle de ting, vi har snakket om i dag. Og links til alle de andre ting, jeg har nævnt. For eksempel Weather Underground-dokumentar. Laver lige et link til den der, hvis man har lyst til det. Og Memphis Belle-dokumentaren også.
Ja, fedt.
Og hvis du har nogle sjove links, så lægger jeg også dem i, Dennis.
Ja. Det tror jeg, jeg har.
Okay,
jeg er ikke sjov overhovedet.
Nej, det er sandt.
Men lige nu Google fejl.
Alright. Godt så. Jeg tror, det var slutskuddet for i dag. Slutskuddet, kan man sige det?
Ja.
Alright.
Nej, det kan man ikke. Der er meget få løb, hvor man slutter med et skud også.
I don't know. Nå, anyway. Mit navn er David Bjerre.
Jeg hedder Dennis Rosenfeld.
David@dennis@gmail.com er adressen, du skriver til, hvis du vil snakke med os. Og hvorfor? Skulle du ikke ville det? Fordi vi er jo dobbelt D, og vi skal tænke en film.
Og det gør vi også i næste uge.
Oh yeah. Du plejer at sige oh yeah.
Så oh yeah.
Nu er det mig, der
gør. Okay, så sagde du det.
Ja.
Og husk at spise en Berliner Kugelfejl.
Double D's Definitive DVD Podcast.